Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova 6:30, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom programu Radio Beograda. Započinje naše trosatno druženje na talasima našeg i vašeg radija, a kada kažem mi s ove strane, dakle u smislu realizacije, pozdravljaju vas Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. A s one druge strane ste vi, a mi smo za vas koji ste verni slušaoci Radio Beograda ili ćete možda to postati od ovoga trenutka. Možda ste sasvim slučajno okrenuli našu radio stanicu pa vam se svidi ovo što sledi, pa ćete rešiti da se malo češće zadržavate upravo tu. Dakle, svi vi naši slušaoci i za vas smo i danas za naše prepodnevno druženje pripremili nekoliko, mi ih procenjujemo i ocenjujemo kao i važne i zanimljive teme. Prvi sat magazina, kao i obično, kao i praktično cele godine koja je za nama, rezervisan je u najvećoj meri za praćenje i osvrt na to kakva je i kako teče naša borba i sa virusom korona i sa bolešću COVID-19. Bićemo tim povodom u Novom Pazaru i u Užicu što se naše zemlje tiče, ali skoknut ćemo i do Novog Zelanda. Kada kažem skoknuti, onda je to tako lako kada je radio u pitanju, i upoznat ćemo se i čuti kako stvari stoje sada na Novom Zelandu kada je korona u pitanju od naše kolege, sportskog novinara Jovana Bajića. Ali u prvom satu magazina na prvom još jedna zdravstvena tema. Moguće da su i mnogi među vama bili šokirani, poput većeg dela javnosti u našoj zemlji, posle nedavnog objavljivanja fotografije unakaženih lica nekih Beograđanki posle takozvanog brazilskog estetskog zahvata u jednom predstavničkom kozmetičkom salonu. I to je zapravo bio povod da postavimo pitanje kako da znamo gde je granica kozmetologije i medicine i kako da napravimo pravi izbor za primjenu željenog tretmana. Dakle, odgovore na ta pitanja ćemo dobiti u razgovoru sa doktorkom Goranom Bijelić, specijalistom dermatologije i potpredsjednicom Udruženja interdisciplinarne estetske i anti-aging medicine Srbije. Drugi sat, centralni sat današnjeg magazina, rezervisan je za dve teme: o političkim i ekonomskim aspektima klimatskih promjena i posljedicama na svjetske ekonomije razgovarat ćemo sa profesorom ekonomije Mihajlom Crnobrnjom. A o radu socijalnih preduzeća tokom pandemije u našoj zemlji i uopšte o važnosti povećavanja broja socijalnih preduzeća razgovarat ćemo sa Zoranom Milovanović iz Evropskog pokreta u Srbiji, koji je nedavno napravio jednu analizu u tom domenu. I još samo toliko na početku, da vam kažemo, negde oko 12:20 imaćemo jednog domaćeg gosta ovde u studiju 1 Radio Beograda 1. Doći će nam naš kolega Aleksandar Petrović, Aca Celtic, dakle mnogo poznatiji pod svojim pseudonimom, jer je naš Aca Celtic jednu svoju redovnu rubriku u emisiji Familiologija, koja se zove Priča o pesmi, sada pretočio u knjigu koja se zove Kuća od pesama. Mnogo lepa knjiga, čućete. A u ostalom, bliži se i Dan Svetog Patrika sljedeće nedelje, pa eto još jednog povoda za razgovor sa Acom Celticom. Toliko za početak. Nadamo se da smo vas zainteresovali. Još jednom vas srdačno pozdravljamo i pozivamo da ostanete na našim talasima u naredna 3 sata. Dobar dan. Časova 14 minuta. Radio Beograd 1 počinje naš i vaš magazin na prvom i kao i obično počinjemo vestima koje su vezene za aktuelnu situaciju i što se borbe protiv virusa tiče i što se vakcinacije tiče, sve ono što su udarne vesti čujete na pun sat na našem programu vestima Radio Beograda 1. A mi dodajemo još nekoliko koje smo upravo primili posredstvom agencija. Kina je uvela digitalni sertifikat o vakcinaciji protiv COVID-19 za svoje građane koji planiraju prekogranična putovanja, pridružujući se tako drugim zemljama koje izdaju slične dokumente i pokazuju da pokušavaju zapravo da ponovo otvore svoje ekonomije. To prenosi Reuters. Odeljenje za konzularne poslove pri Ministarstvu spoljnih poslova Kine objavilo je na svojoj web stranici da će se u tom sertifikatu naći detalje informacija o nosiocu vakcinacije protiv COVID-19 kao i njegov rezultat testa na virus korona. Ministar inostranih poslova Kine Wang Yi je rekao u nedelju da je cilj sertifikata postizanje međusobne provere podataka koji će doprineti bezbednoj interakciji ljudi, kako je rekao, a nije još poznato sa kojim zemljama je Kina razgovarala o mogućem priznavanju njenog COVID-19 certifikata, prenosi Reuters. Odlazeći ambasador Turske u našoj zemlji, Tanju Bilgić, izjavio je upravo u intervju za našu kuću za RTS da je više od 10% turske populacije vakcinisano protiv virusa korona i da je siguran da će naši građani ove godine moći da putuju čak bez PCR testa u Tursku. Naš cilj je da ove godine ugostimo što više turista, više od 10% populacije u Turskoj vakcinisano, to znači da će vakcinacija biti završena do leta i siguran sam da će građani Srbije ove godine moći da putuju bez PCR testa u Tursku, rekao je odlazeći ambasador te zemlje u Srbiji. Govoreći o poslovanju turskih fabrika, on je naveo da u ovom trenutku postoje fabrike tekstila, zatim pogoni komponenti za automobilsku industriju, kao i da ima još investitora koji razmatraju da dođu. Međutim, verujemo da je i za naše turističke radnike, ali i za sve nas kao ljude željne odmora, pogotovo preko leta i pogotovo na moru, ovaj deo informacije da odlazeći ambasador Turske veruje da ćemo ove godine moći bezbedno da putujemo čak i bez PCR testa u Tursku na letovanje, još mnogo važniji. Takođe je moguće da ste već čuli da od danas u Kruševcu i u Sremskoj Mitrovici na posebnim punktovima protiv virusa korona mogu da se vakcinišu građani stariji od 60 godina koji se prethodno nisu prijavili preko e-uprave ili putem telefona. Mi ćemo upravo ovim povodom da sada budemo u Kruševcu, pozdravljamo na telefonskoj vezi koleginicu Ljiljanu Rejičević. Ljilja, dobar dan.
Dobar dan iz Kruševačke hale sportova, gde je jutros u 8 časova počela vakcinacija upravo onih koji se nisu prijavili preko e-uprave ili putem telefona. Mogu reći da je već pre 8 časova bio red ispred jedne strane hale sportova, gde je ulaz upravo za ove koji žele da se vakcinišu. U hali je 10 punktova za njih i još 10 za one koji dolaze po pozivu. Inače, osim u Kruševačkoj hali sportova, vakcinacija će se obavljati još tri sela, to je Jasika, Veliki Kupci i Veliki Šiljegovac, i tamo će biti cela ekipa, medicinsko osoblje i doktori koji će kontrolisati zdravstveno stanje onih koji žele da se vakcinišu. U ovom trenutku to su ljudi preko 60 godina, međutim ima i mlađih koje doktori ne vraćaju, već i njima omogućavaju da prime ili kinesku ili AstraZeneca ovu vakcinu.
Najljepše hvala. Bila je ovo koleginica Ljiljana Rejičević koja nam se javila iz Kruševačke hale sportova. Očigledno da su mnogi ovu mogućnost da samo odu na određeno mesto i da se vakcinišu bez ikakve prethodne procedure prijavljivanja, makar u Kruševcu, dočekali ili jedva dočekali, slobodno možemo tako da kažemo. Na samom početku magazina na prvom programu Radio Beograda idemo u Novi Pazar da bismo proverili epidemiološku situaciju i pozdravljamo na telefonskoj vezi je naša koleginica dopisnik Lidija Destanović. Lidija, dobar dan.
Dobar dan.
Relativno dugo se nismo čuli. Kakva je situacija? Čitamo vesti u Novom Pazaru. Reklo bi se, ne razlikuje se previše u odnosu na ostale delove naše zemlje.
Za sada epidemijska situacija u Novom Pazaru još uvek nije toliko zabrinjavajuća, ali upozorenje epidemiologa je da bi se mogla pogoršati ukoliko se građani još uvek ovako opušteno ponašaju. Statistika pokazuje da je sve veći broj inficiranih COVID-19 i iz dana u dan se povećava i broj prvih pregleda pacijenata sa simptomima koronavirusa, Naravno, raste i broj pacijenata koji se upućuju na bolničko lečenje, ali za sada još uvek nije toliko alarmantno i Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru upozoravaju da bi, ukoliko se nastavi sa ovakvim ponašanjem, moglo da dođe do još većeg pogoršanja situacije i strahuju da se ne ponovi scenarij iz juna i jula prošle godine.
To svi strahujemo.
Novo inficiranih je 59 danas. Od 179 ukupno obavljenih pregleda u COVID ambulantama, 93 su prvi pregledi. Na bolničkom lečenju nalazi se 139 COVID pacijenata. Lekari nisu zadovoljni ni odzivom građana za vakcinaciju.
To je tema za sebe, da. To je, znači, tu nema nikakve promene. To je tako bezmalo od kako je krenula masovna vakcinacija. Relativno slaba zainteresovanost ljudi u Novom Pazaru za vakcine.
Tako je. Trenutno je vakcinisano 4800 građana, a od toga 2000 građana je primilo drugu dozu vakcine. Inače, vakcina ima dovoljno. Najtraženija vakcina je kineska vakcina kineskog proizvođača Sinopharm, pa Pfizerova i ruska vakcina Sputnik 5. Eto, toliko za sada iz Novog Pazara. Nadamo se da neće biti lošija situacija, da će građani početi malo masovnije da se odazivaju i da se vakcinišu.
I da se bolje čuvaju, je li tako?
Naravno.
Najlepša hvala, bila je ovo koleginica Lidija Destanović, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Novog Pazara. I na kraju ovoga bloka još jedna informacija. U bolnicama zdravstvenog centra Užice hospitalizovano je, prema najnovim podacima, 358 pacijenata, od kojih je 344 pacijenta pozitivno na COVID-19. Na respiratoru je 13 pacijenata, osmoro u Užičkoj bolnici i petoro u bolnici u Priboju. U toku jučerašnjeg dana u bolnicama Zlatiborskog okruga bilo je potvrđeno petoro manje obolelih od COVID-a i jedan više pacijent na respiratorima. Tokom poslednja 24 sata u tim bolnicama pregledano je gotovo 1300 pacijenata, ostvareno 50 prijema i 43 otpusta, navodi se u saopštenju Zdravstvenog centra Užice. Deset je časova 23 minuta. 10:28. U Beogradu trenutno 4 stepena, relativna vlažnost vazduha je 60%, vazdušni pritisak nešto povišen za uslove Beograda 1005 milibara i duva severoistočni vetar brzinom od 2 metra u sekundi, pretežno oblačno u glavnom gradu Srbije. A u glavnom gradu Novog Zelanda, Wellingtonu, trenutno 17 stepeni, trenutno je 23:28, oblačno je vreme, to možemo da vidimo na internetu naravno, bez obzira što je tamo mrak, i naravno Novi Zeland kao i cijela južna hemisfera nalazi se na kraju leta, uskoro kod njih dolazi zima, baš kao što će kod nas stići proleće, i sve ovo dajem kao uvodi sa velikom radošću što će u narednim minutima naš reporter iz Wellingtona, Novi Zeland, biti Jovan Bajić, naš kolega, sportski novinar. Jovane, dobroveče.
Pomaže Bog, dobroveče, dobro jutro, slušao Srbije.
Kod nas je, kako kome, nekom dobro jutro, nekom dobar dan, u svakom slučaju. Jovane, kako ste? Za vas je kraj jednog radnog dana, je li tako?
Pa jeste, da, mislim, ono dobro je, ovdje, sve je da imamo i programu, tako da ne mogu se poželjeti baš.
Najlepše, hvala što ste pristali, eto, na kraju jednog radnog dana da realizujemo ovo uključenje i da slušalcima Radio Beograda malo govorimo o situaciji koja se, što se koronavirusa tiče, bolesti COVID-19 i borbe sa obe stvari u Novom Zelandu, već dugo ističe kao primer dobrog reagovanja države i u odnosu na to kako je zaštitila svoje stanovnike upravo od ove pošasti. Ono što je posljednja informacija od juče, koja je posredstvom svjetskih agencija stigla i do nas, jeste da je Novi Zeland poručio vakcina dovoljno za celu populaciju.
Pa jeste, da, uspjeli su da obezbede ove vakcine za sve stanovnike Novog Zelanda, ne znam, mislim, da, za sve ljude koji su na Novom Zelandu, bez obzira da li su državljani ili da li imaju boravište na Novom Zelandu, da su na radnim vizama, kako da. Tako da, da, moći će sve ljude koji se nam zanuzu da vakcinišu, to za sada nije, da kažemo, obavezno. Tako da vidjet ćemo da li će tako i da ostane.
Da. To je samo zapravo kruna onoga što se zaista, kažem, u celom svetu ističe kao dobar primjer delovanja jedne države u veoma kriznoj situaciji, mada moramo priznati, Jovane, da je malom Novom Zelandu i ostrvskoj državi kakva jeste, moguće bilo i lakše da deluje upravo zbog toga u ovoj velikoj krizi.
Pa jeste, u pravosti, mislim, na Novom Zelandu, mislim, kao takvom kakav je, mislim, ostrvskoj zemlji je bilo vrlo lako da kažemo, reši taj problem. Jednostavno su to učinili time što su zatvorili granice. Znate, niko nije mogao da dođe na Novi Zeland, ko nije državljen na Novom Zelandu ili ko nema boravište na Novom Zelandu. Tako da, jel da, sprečali su dolazak novih ljudi, mislim, novih zaraza, tako da time su, da kažemo, mislim, to je bio najvažniji korak. To, da kažemo, ono bilo presudno. Onda kogod je dolazio na Novi Zeland, odnosno kogod da se vraća na Novi Zeland, morao je da ide u karantin dvije nedelje, znate, prvo.
I to ne karantin kod kuće, jel tako, nego jedan organizovani karantin, ako sam dobro shvatila.
Da, organizovan, da, znači on zvao manager isolation, tako da je bilo u hotelima, to je bilo organizovano. Prvih par mjeseci vlada je plaćala za te povratnike, jel, na Novi Zeland. I onda su shvatili da im to baš i nije tako jeftino. Jel? Tako, kogod da hoće da se vrati na Novi Zeland, ko je sa Novog Zelanda, ko ima, jel da, pravo, šta znači po tim pravom, jel? Ili da je državljanin ili da ima boravište na Novom Zelandu. Ima čak i nekih ustupaka, neko ko je na radnoj vizi, mogu da mu odobra, ali mora da se obrati emigracijom, i onda emigracijom odlučuje, to je onako velika procedura. Uglavnom, kogod da dolazi, on mora da rezerviše karantin, jel da, taj kao... Koji traje dvije nedelje, bez rezervacije tog karantina ne može uopšte da se ukrca na avion za Novi Zeland, i ono možda što onako najvažnije, mislim, plaćate to iz svog džepa, 3000 dolara.
O, nije dakle, mala stavka.
To im je, mislim, zatvaranje granice bilo ono pod broj 1 i oni su vrlo brzo, čini mi se u sredu, onako ne znam, rekli su, za dva dana su sa nivoa tipa 3 digli na nivo 4, da nivo 4 kao neki najviši taj stepen izolacije, znači, ali to šta to značilo u novozelandskim uslovima, vi ste mogli, znači, gde ste se zatekli od ponoći, posle tog, kad to digli na nivo 4, morali su tu da ostanete sledeće 4 nedelje. Znači, sve je bilo zatvoreno na 4 nedelje. Radile su benzinske pumpe, radile su supermarketi, ali morala onda da se drže na jednom rastojanju 2 metra. Da. Bili su redovi, jel da, mogli ste da šetete, ali samo ono u vašem kraju, što se tiče. Da. Nije bilo dozvoljeno putovanje iz regiona, odnosno iz provincije u provinciju.
Međutim, sve je to dovelo do toga da je Novi Zeland zapravo u novu 2021. godinu ušao kao zemlja koja je mogla da se pohvali da su pobedili koronu. Zaista, jedan duži period je bilo da nije bilo ni jednog novog slučaja, je li tako, Jovane?
Jeste, bilo je, mislim, ono, stvarno su to rešili. Mislim, bilo je slučajeva ovih ljudi koji su se vraćali, jel da, na Novi Zeland, što se kaže u zajednici, nije bilo.
Kakva je sad situacija? Jel se beleže neki novi slučaj? Imamo i nove sojeve virusa?
Pa da, ima, ne, ali mislim, bilo je sad skoro, poklede, da kažemo, najkritičnije. Oakland sam po sebi kao najveći grad Novog Zelanda, koji ima skoro 2 miliona stanovnika, što je skoro...
Skoro polovine, da.
Tamo je najkritičnije, mislim, tu ima dosta, pojavljaju se tako ti slučajevi, onako, iz vedra neba, što bi se reklo, ali, mislim, ima i te aplikacije, znači, gde ono trebate, jel, da se, ne znam, kliknete da se vidi gde šta ste, onda kad te sazna gde je ko je, onda vidi se s kim je, ko su svi bili u tom okruženju, onda se ti ljudi svi iskontaktiraju, njih testiraju, njih stavljaju u samoizolaciju, znači to je ono kod kuće, ne mora da si u karantin. I na taj način su to rešili. Bilo je pojave u Oklandu, se par puta pojavilo, to čim se desi u Oklandu, on je odmah dignuo na nivo 3. Što se tiče okna, da cao Novi Zeland ide na nivo 2. Šta znači nivo 3? Nivo 3 znači da ne sme da bude okupljenje više od 10 ljudi. 10 ljudi može da bude na sahranama i venčanjima. Znači nema okupljenja. Ono svi koji mogu da rade od kuće. Zatvaraju se lokali i restorani. Nivo 2 može da bude okupljenje ljudi do 100 ljudi. Rade restorani i lokale, ali ono svaki, mislim... Mnogo zelo je malo drugačije pričamo, imate neki anglosaksonski sistem uslugi, odnosno da je ugostiteljstvo, da vi odete za šanke, naročite šta hoćete da pijete, pojedete i vratite se za vaš stol, da biste i onda i sami dođete po to. Da. Ponekad.
A što je nivo 1 i na kom nivou je Wellington sada?
Ba, cijelo Novi Zeland je sada vratili su na nivo 1, znači sada što je na nivo 1. Nivo 1 je, mislim, sve ono funkcioniše, sve da kako treba, jedino što su granice zatvorene. Mislim, eto, sada, mislim, to je bilo vrlo interesantno, jer svi su trepali, kao što znate, na Novom, ne znam koliko se zna, ali Novi Zeland je vrlo poznat, popularan, što se tiče ragbije. Njima je ragbija sve ovde, krenuli sad ova nova sezona, super ragbija, mi smo vjerovatno jedina zemlja na svetu, pored Australije, koja ima publiku.
To sam posebno htjela da se osvrnem. Dakle, apsolutno krcati stadion, je li tako?
Pa i da, mislim, krcati stadion. Dobro, novozelandska publika ono dosta razmaža. Ona je nekako više vola da sede kući i da gleda preko televizor, što mene ono ne pomljivo.
Pa zaista neverovatno. Čak i u ovoj situaciji mogu ono što ne može ceo svet i oni sede kod kuće.
Ali onako, da, koriste se tu priliku, onako, stadine su punije nego inače. Eto, sad sam upravo u subotu prethodni petak sam bio na utakmici, izveštavao se utakmice Hurricanes i Blues. Bilo je 15.000 ljudi na stadionu. Navijače, sve to funkcioniše kako treba, kao korone da nema. Jedino da su imaju nivo 1 što su granice zatvorene.
Da, ali nose ovi na stadionima publika, ali nosi maske, mislim distance očigledno nema, to nam je jasno, jel?
Korona, šta to? Nema, mislim, imamo sreće da taj virus nije toliko uticao na nas, mislim da se nije toliko proširio po Novom Zelandu. Mislim, isto tako ovo ta manja ostrava, poput Fidžija, Kukovih ostrava i šta je znamo, isto tako. Bila je neka priča da se sa Kukovim ostravima otvori taj neki kao mehur, jel da može da se putuje jednu zemlju u drugu bez karantine, jer oni, mislim, to zemlje zavisilo od turizma.
Apsolutno.
Zatvaranje ono mrtve. Samim tim na Novom Zelandu. Novi Zeland, kada se ekonomija Novog Zelanda zasnijevala na radne snazi iz inostranstva.
To je također zanimljiva priča. Ljudi koji otprilike nešto ala work and travel u Americi, ljudi koji dođu zapravo, ali svoj boravak na Novom Zelandu, turistički boravak da tako kažem, finansiraju time što i rade, ali u dobroj meri je i ekonomija Novog Zelanda, da kažemo, zavisila na izvestan način od toga. To je zanimljiv aspekt.
Pa jeste, mislim, to sam vidi, pošto sad, znači, voćari, mislim.
Da.
Agrokultura je onako dosta nastradala, ali jednostavno nema ko da obere svoj to voće u povrću, mislim.
Da.
Jer sam dosta toga, radnu snagu sam nabavljala upravo preko ljudi koji su dolazili kao ono te kao, to zove working holiday, kao radni odmor,
da
imate pravo da radite, mislim, jel da noć. Ali mislim, to je onako, Novi Zeland je vrlo to onako promišljeno smislio, znate, i dođete tamo kao da istražujete zemlju, imate pravo da radite, ali sa te pare ili koji zaradite, potrošit ćete.
Vi to ostavite tu, pa da. Naravno, naravno.
Mi još to radite.
Da. Inače, ja sam vas, Jovane, predstavila, Jovan Bajić, sportski novinar, naš kolega, sada živi i radi na Novom Zelandu. Vi ste se također, da kažem, zaljubili u Novi Zeland, bili upravo zato što ste novinar koji prati, moguće na prvom mestu, ragbi, ili kako je došlo do toga, Jovane? 2011. ste otišli da pratite prvenstvo u ragbiju na Novom Zelandu i onda se toliko, rekla bih, zaljubili u Novi Zeland da ste se vratili da biste živjeli tamo.
Pa da, znate kako, mislim, kogod od nas, da, mislim, ja igrao sam ragbi, idem ragbi svoje 11. godine, sad imam skoro 40 godina, znači skoro 30 godina sam u sportu. Ove, zarazio sam se pre, znači, ja sam 90. godine, baš jednom prijatelj, Zoran Gačić, pokojna majke, ove, imam brata blizanca Radomira, gde god da smo nas dva odlazili, ono, pravili smo haos, znate, i majke, ono, sam ne znao što da radi s mama, i kao, bili smo kod prijateljice, jel, ove, tetka Marci, i tamo smo, ko zna šta napravili, njene čerke natače, i Zoran je rekao, kao, ma znam kao što će ti njice, kao, momce, kao, će ti, kao, trenirat te radi. Brat, ja se kao pogledao, kao, hoćemo. Mi smo mislili da je to američki futbol, znate.
Da.
Mislim, na, ono kad se gleda film i onda kad prevode, jel, naši ljudi kad tamo kažu na filmu igraju futbol,
tako je.
Ovi koji su provodili to kao ragbi.
Mnogi misle da je to sinonim.
Da. I tako da smo i mislili, znate. Onda kad smo otešli na trening, rekao, šta je ono, rekao, te su one kacige, što to je, mislim. Ono, kakva je ovo ružna neka lopka, kao da ne, mamu, ko ovo je ragbi. Tako da, ono, prvi kontakt je bilo veliko razočarenje.
I tako je, ali je ipak tako počela jedna velika ljubav koja vas je na kraju odvela na Novi Zeland.
Ja, onda sam se zaradio s tim i znate, s njima namo kad njima bila kakva veza sa ragbijem, no ono, 85, da kažem, 70% ljudi, ono svi kao nešto ne vidi za Novi Zeland. To je uvek onako nešto bilo mistično, znate, tamo se neke ostrovske zemlje, na kraju sveta igraju neki sport, one, imaju šaka jada, najbolji su u tome, znate, onako, obučeni svi u crno, onako, i vrlo su dobri u tome. Imaju
plus onaj maorski ples, ili tako?
Neki ratni ples, da. Tako da to onako bilo nešto mistično. Meni kao klinic, ono, vratiću, zdravim je bilo, jel da želja. Da jednom, ono, gledam te ovog Blekse, da ih gledam uživo, da ih gledam na Novom Zelandu, pa onda bilo mi želja, naravno, da jednom odem i na svetski kup u ragbi, pa kad sam ušao na novinarstvu, bilo mi želja da izveštavam sa svetskog kupa u ragbi.
I očigledno su se želje ispunjavale.
Da.
Lepo, zaista. Sad smo vas i malo bolje upoznali, Jovane, i ja pretpostavljam da bi ovo moglo da bude jedan, kako bih rekla, jedan lep početak radijskog druženja. Nećemo vas previše opterećivati i često zvati. Imate vi mnogo posla, naravno, i kao novinar, a imate i drugih svojih poslova na Novom Zelandu. Evo, samo za kraj nam recite kako ovi zemljotresi koji su dobro protresli Novi Zeland, kako ste sve to podneli, koliko se osetilo u Wellingtonu?
Pa znate kako, mislim, eto kako su dobro protresli, dobro su protresli u toj meri da ja nisam uopšte osjetio taj zemljotres koji je bio, ne znam, 8,1 stepen Richtera, mislim. Ja sam spavao, verujem, onako posle kad su mi ljudi pričali, onako kao kristalno se sećam, ali Znate šta mislim, ja sam ovdje živo u Kračeću, prve tri godine, odnosno, tri godine sam živo u Kračeću. Kračeć je po ovim, znate sami, znači,
znamo,
zemlji, trsima, kapitom, zbog koji su ono pola grada ono, bilo porušeno. Da je jedna gospođa baš iz Srbije izgubila život u tom zemlji, to su ovdje doktorka. Tako da, mislim, tamo sam bio, znate, ima tih kao aftershocks.
Da, da.
Zbog zemlji, trsa To se onako radovno dešavalo. Prvi put sam osjećao onako, baš sam se uplašio, znači. Spavao sam nešto, onda posle, još sam umrao, ono lego sam ovim probudio.
Hoćeš da kažete, Jovane, da u odnosu na to, ovo sada nije bilo tako strašno, bez obzira što je bilo 8,1 stepen.
Pa ne, htio sam da kažem da sam ogledao na te zemlje, tako da ono, kad prozremo kao Marta, nema problema. Ali ovdje nisam osjetio, znači, baš sam išao na posao, prijateljica me zove iz Srbije, Marija, kao, jesi dobro, kao, ja, ja sam što ne, pa kao zemlje, kakav zemlje, pa kao 8,1, pojmo nema. Došao sam na posao, mislim, inače, ovaj novinarstvo, onako da kažem, sada malo po strani, u građevini sam, onako, radim i time sam malo bavim. Ovaj, zato što na poslu sve bilo normalno, ljudi funkcionišu.
Na svu sreću da je bilo baš tako i da je to, da nije bilo nekih težih posljedica, bez obzira što se bio je strah i od tsunamija i od ostalih stvari. Najljepša hvala, Jovane. Mogli bismo mi da ćaskamo ovako još mnogo, ali kažem ja, ovo je tek prvi naš radijski susret, bit će ih sigurna sam još. Svako dobro vam želimo, sve najbolje.
Najljepšu
do godinu u prizvenu zvonu. Da, nismo baš najbolje razumeli da što je Jovan rekao, ali bio je to kolega Jovan Bajić koji nam se javio uživo, sportski novinar koji nam se javio uživo iz Wellingtona na Novom Zelandu. Mi sada hitemo na reklame, a odmah posle reklama na još jedan razgovor. Naša sagovornica biće doktorka Gorana Bijelić, dermatolog.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Redline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Ariel, 8 kg, 1299,99, plus poklon, omekšivač Lenor Spring od 1 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Emotivna, sinhronizowana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre...
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Minuta do 11 časova. Najavili smo da ćemo u prvom satu današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda se osvrnuti i govoriti o nečemu što je zaista izazvalo šok, slobodno možemo da kažemo, da ne preteramo, celokupne javnosti ovde kod nas. Prošle sedmice, kada su objavljene fotografije unakaženih, i to također nije preterivanje, lica nekih naših sugrađanki ovde u Beogradu, posle takozvanog brazilskog estetskog zahvata u jednom kozmetičkom salonu. I iako su stručnjaci već mnogo puta objašnjavali da ne mogu sve tretmane da obavljaju kozmetičari, da je mnogo što od onoga što se nudi u salonima zapravo posao za specijaliste estetske medicine, povedeni reklamama, ljudi i dalje prave greške. I to je bio povod da pozovemo, i sada je na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda, kao što rekao smo, doktorka Gorana Bijelić, specijaliste dermatologije i potpredsjednica udruženja interdisciplinarne estetske i anti-aging medicine Srbije. Doktorka Bijelić, dobar dan.
Dobar dan, želim. Moje ime je doktorka Bijelić, mnogo mi je milo što ste me pozvali i što ćemo malo u vašoj emisiji da porazgovaramo o jednoj ovakvoj temi koja se kod nas danas dešava. Imam samo jednu manju ispravku. Ja jesam uradila sve za specijalizaciju iz dermatologije, ali nemam položen ispit iz dermatologije. Međutim, ja sam internacionalni edukator za mnoge kuće, za 4 različite kuće na tržištu kod nas u našoj zemlji i u inostranstvu. I kao takva u ovom polju estetske medicine nalazim se preko 10 godina. Zajedno sa svojom koleginicom, doktorkom Kristinom Davidović, i sa mojim kolegama iz upravnog odmora, mi smo baš iz ovog razloga odlučili da napravimo jedno udruženje estetske i anti-aging medicine.
Da, to sam htjela da posebno da i predstavimo vaše udruženje, jer evo ovo što ste vi rekli, čini se da je upravo razlog za osnivanje jednog interdisciplinarnog udruženja, da je to jako važno. Dakle, na ono što sam mogla da se obavestim o vašem udruženju, kaže, osnovano je radi ostvarivanja ciljeva u oblasti medicine i srodnih nauka, radi unapređenja i širenja znanja u oblasti anti-aging medicine, estetske medicine, kozmetologije i povezanih medicinskih grana, a na prvom mestu istaknuto kao vaša misija jeste edukacija.
Tako je. I da vam kažem, mi smo više nego ponosni. Mi brojimo trenutno preko 400, možda sad i već 450 lekara koje naše udruženje pomno prate, redovno dolaze na naše edukacije koje mi organizujemo. Čak i u vreme korone organizovali su se online edukacije. Znači, ne želimo da stanemo ni onda kada nam vremenski uslovi ili uslovi pandemije ne dozvoljavaju drugačije. Jer imamo stvarno jedan cilj, a taj cilj je edukacija naših lekara da budemo bolji i da jednostavno sve kolege, lekare i stomatologe objedinimo pod jednim krovom, jer se mi bavimo srodnim granama.
Da.
To je nešto što će štititi naše buduće klijente i sadašnje klijente, većina nas ima svoje ordinacije, nešto što će štititi naše klijente, što će našim krajnjim kupcima, u ovom slučaju našim pacijentima, omogućiti i dati i reći u redu, on je doktor, on je lekar, on je stomatolog, on je specijalista i nalazi se u tom jednom udruženju koje njemu u suštini daje jednu potporu, jednu sigurnost, i na taj način će on znati kome treba da se obrati.
Dakle, da li je to, doktorka, da li je to odgovor, odnosno šta je odgovor na pitanje kako neko ko želi neki estetski zahvat i ko je mnogo na društvenim mrežama, u krajnjem slučaju ne morate nikoga da pratite, kako se to kaže, na društvenim mrežama, zasuti smo reklamama najrazličitijim, kako i gdje se nalazi zapravo granice između kozmetike, kozmetologije i medicine, kako neko može da zna i kome da pokloni poverenje.
Jasno, jasno.
To je osnovno pitanje.
Sada vas razumem šta me pitate i moram da vam kažem da našim klijentima je danas ekstremno teško. Na Instagramu slike se ulepšavaju, pokazuju se razne stvari, ali da vam kažem, ono što mora da izdvoji jeste ta jedna ustanova koja se zove ordinacija, poliklinika ili bolnica, koja će na taj način pružiti jedan kadar koji će biti edukovan. Pravo da vam kažem, ja usko sarađujem sa kozmetolozima, mislim da je jako moja struka, ta dermatologija o kojoj smo pričali s početka, je usko vezana za kozmetologiju. Mi vrlo lepo sarađujemo na dnevnom nivou, ali se tačno zna šta radi jedan lekar, a šta radi jedan kozmetolog i gde se mi dopunjujemo, jer to je osnova. Nije sve ni samo crno, ni samo belo. Međutim, da bi jedan korisnik, naročito mlađa populacija, mogla da zna, ona mora da bude svesna da se te intervencije obavljaju u ordinacijama ili nekim poliklinikama ili bolnicama. Ima to jasno.
Da li negdje, doktorka, izvinjavam se, da, to sam trebala spiti, da li negdje postoji spisak zahvata, dakle, ovo se radi kod kozmetičara, a ovo se radi kod lekara, ali postoji to negdje?
Ministarstvo zdravlja je dalo jasnu definiciju šta radi jedan lekar, šta radi kozmetolog, i to uopšte nije diskutabilno. Vi možete u svakoj ordinaciji da pročitate njihove liste usluga i na taj način da vidite ako nešto vrši kozmetičar, oni to vrlo jasno istaknu. Najčešće intervencije, agresivnije intervencije, kao što je u ovom slučaju bio nažalost taj plazma pen, koji je jedan relativno dobar uređaj, ali se koristi isključivo za neke manje regije, na primjer za uklanjanje viška kože kapka kod neke mlađe osobe, ali nikako za neke veće regije, zato što naročito ne nos koji je sastavljen od hrskavice i tako. Znači, to su neke stvari koje lekar savršeno dobro zna kako će da pristupa tome. I zato smo mi i odlučili da napravimo to udruženje kojim, kažem, eto, dosta lekara broji i za čega naši pacijenti mogu da stoje sigurni i kažu, ja jesam lekar tog udruženja i ja jesam neko ko se edukuje, konstantno edukuje, zato što to je naša osnovna saradnja. Mi imamo naravno i saradnju sa inostranim udruženjima i oni vrlo često dolaze u naš Beograd i ne samo u Beograd, nego i druge gradove naše zemlje, i mi često njih posećujemo. Sad trenutno u ovoj koroni to baš i nije neka zavidna situacija vezano za to, jer mi smo onemogućeni da putujemo, ali u suštini to su stvari na koje mora čovjek da obrati pažnju, da se jednostavno pripada jednoj široj zajednici koja je tu da edukuje.
Drugim rečima, kada neko vidi, ajde da budemo sasvim konkretni, doktorka Bijelić, kada neko vidi reklamu, konkretno na Instagramu, tu ih je i najviše u krajnjem slučaju, na koji način da proveri da li da ide to? Znači, slika na Instagramu, fotografija na Instagramu nije nikakva garancija.
Nije. Nažalost, nije. Koriste se različiti filteri. Ljudi koji su vičniji od mene to bolje znaju. Oni koriste neke photoshopove, da se to namesti, da se to napravi. Međutim,
a doktorka, šta je garancija? Šta je garancija? Ni preporuka nije garancija. Možda je neko prošao dobro, ali u nekom drugom slučaju, je li tako? I te preporuke treba provjeravati. Pogotovo preporuke na društvenim mrežama.
Preporuke na društvenim mrežama, slažem se, treba provjeravati. Ali garancija je jedan lekar koji radi neko određeno vrijeme. On za sobom ima u redu, možda ima i neki procenat pacijenta koji nije zadovoljan, ali lekar koji dobro radi, on za sobom ima more zadovoljnih pacijenata koji će moći da potvrde taj njegov dobar rad. Na osnovu toga će se on će se raditi u akreditovanoj ustanovi, u ordinaciji, i to će ljudi moći da vide.
Pogotovo što su svi ti tretmani, i to moramo da napomenemo, veoma skupi. Doktorka je prema tome dobro otvoriti četvoro oči, proveriti na više mesta, a evo jedno od mesta je, mogu da se vidi ko su članovi vašeg ovog interdisciplinarnog udruženja estetske i anti-aging medicine, to jeste jedno esnavsko udruženje i garancija, ja pretpostavljam da bi moralo biti, jel tako, za usluge koje pružaju vaši članovi.
Ja se sa tim apsolutno slažem, mi brojimo i plastičare, i radiologe, i dermatologe, i lekare, stomatologe, oralne hirurge, maksilofasijalne hirurge. Mislim, mi smo stvarno ponosni kada kažemo da brojimo razne grane medicine, i naš cilj je da sjedinimo to pod jednim krovom i da jednostavno ljudima pokažemo gde su ustanove gde oni treba da...
I da podvučemo još jednom na kraju ovog razgovora, doktorka Bijelić, proveravati, dobro se prokonsultovati, tek onda doneti odluku, pa tek onda primeniti neki od zahvata, bez obzira koliko čudotvorno može da izgleda rezultat koji se obećava, a posebno onaj koji se vidi kao primjer na fotografijama na društvenim mrežama. Najljepša hvala za ovaj razgovor, doktorka Bijelić.
Bilo mi je milo da razgovaram s vama, uvijek sam tu šta god treba na tu Hvala. Temu ili na bilo koju drugu. Znate, ovo nije tema od 10 minuta.
Tako je.
Mi treba našem narodu da pokažemo, da prikažemo što ovo što je to sve što vi kažete.
Potpuno ste u pravu.
Koja je to procedura koja mi radimo i koje procedure mi ne radimo samo estetske procedure, ovo je jedno široko polje. Mi
Apsolutno.
Pomažemo mnogim mladim devojkama koji imaju probleme.
To je također jedan od velikih, jedan domen estetske medicine koji je itekako jako važan. Mnogo vam hvala. Sigurna sam da će biti još prilike da razgovaramo. Bila je ovo doktorka Gorana Bjelić iz, kao što rekoh, udruženja Sesijam se kraće zove, udruženje interdisciplinarne estetske i anti-aging medicine Srbije. Mi ćemo malo pevati do 11 časova, onda čuti vesti, a zatim i nastaviti magazin na prvo.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji je sve lošija. Bolnice se pune i sve više obolelih sa teškom kliničkom slikom. Proširuju se kapaciteti u COVID bolnicama. Jedan od kliničkih centara koji je od početka epidemije u COVID sistemu je kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović. Zamenik direktora te ustanove dr. Predrag Savić rekao je da su u poslednja 24 sata primljena 24 pacijenta sa težom kliničkom slikom. Stručnjaci apeluju da se na put COVID-19 može stati samo smanjenjem kontakata i masovnom vakcinacijom. Do sada je obavljeno 1.704.790 vakcinacija, drugu dozu je primilo 623.424 građana. U Kruševcu i Sremskoj Mitrovici počela je vakcinacija osoba starijih od 60 godina bez zakazanog termina. U Crnogoru je ovoga jutra stigao drugi kontingent donacije Srbije od 2000 doza vakcine Sputnik V. U Grčkoj najmlađa žrtva od korone je beba stara 37 dana. U Atini će dve privatne bolnice preuzimati COVID pacijente kako bi se rasteretile državne bolnice. U Italiji će biti prvi pogon za proizvodnju Sputnik V vakcine u Evropskoj uniji. Kina planira da uvede digitalni sertifikat o vakcinaciji za svoje građane koji planiraju putovanje u inostranstvo. Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem dnevnom redu su, pored ostalog, predlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, kao i predloga kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije. Pre razmatranja predloženih zakona, poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Na današnji dan pre 30 godina održale su se prve velike opozicione demonstracije protiv Slobodana Miloševića, u kojima je učestvovalo oko 100.000 ljudi. Policija je silom rasturila demonstrante, nakon čega je centar grada zauzela vojska s tenkovima. Poginuli su jedan demonstrant i jedan policajac, a povređeno je više od 100 ljudi. 9. mart je postao i ostao simbol borbe i građanskog otpora. Večeras su na programu dve revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Borussia dočekuje Sevilju, dok će Juventus u Torinu igrati sa Portom. Oba meča počinju u 21 čas. Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da ne priznaje Viktora Lukašenka, sina beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, za novog predsjednika olimpijskog komiteta te zemlje. To znači da Belorusija neće moći da se takmiči na olimpijskim igrama u Tokiju ovog leta. Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme i hladnije, posle podne i krajem dana kiša, na planinama sneg, najviša temperatura od 5 do 9 stepeni. Trenutno u Novom Sadu su 3 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Nišu 6, u Beogradu su 4 stepena. Relativna vlažnost vazduha 61%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar iz pravca severoistoka, duvo brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
sve iz malog mozga, ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Časova i 8,5 minuta, posle vesti u 11 i grupe Darkwood Dub, koju smo upravo slušali na talasima prvog programa Radio Beograda, nastavljamo naš magazin na prvom. Nastavljamo temama koje smo najavili i na početku našeg današnjeg druženja. Oni koji redovno prate program Radio Beograda 1 znaju da smo i prošle sedmice pričali o klimatskim promenama, a povod je bio što odnedavno imamo predlog zakona o klimatskim promenama ovde kod nas u našoj zemlji. To je zakon koji smo dugo čekali. Na izvestan način nastavljamo priču od prošle sedmice, jer uprkos pandemiji i pratećim privrednim problemima zbog pandemije, zabrinutost zbog klimatskih promena raste, i to pokazuje najnovije istraživanje agencije GlobeScan, koje je sprovedeno na svetskom nivou. Međutim, način i brzina kojom bi ljudi širom sveta rešavali to pitanje drastično se razlikuje od zemlje do zemlje. I Međunarodni monetarni fond se nedavno oglasio porukom da klimatske promene nisu samo, da kažemo, prirodni fenomen, već da predstavljaju glavni rizik za svetsku finansijsku stabilnost. Sve ovo bio je povod da pozovemo i za razgovor, zamolimo profesora Mihajla Crnobrnju. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Evo sada ćemo malo, dakle, i o političkim i o ekonomskim aspektima klimatskih promjena. Ima još jedan zanimljiv podatak u tom istraživanju GlobeScan-a. Većina ispitanika u siromašnijim zemljama bi se protiv klimatskih promjena borila sa istom snagom kao što se bore protiv COVID-19. A među ispitanicima u bogatijim zemljama ne postoji tolika energičnost za borbu protiv klimatskih promjena. Zbog čega su građani bogatijih zemalja, profesora Crnobrnja, manje zainteresovani?
Pa da vam kažem, ta se stvar dosta, ja ekologiju pratim 4 decenije i samo da za vaše slušalce kažem, kada su Kinezi bili upozoreni da smanje svoju stopu rasta, jer mnogo utiče na klimu, nije im palo na pamet. Jednostavno su gurali, kako su gurali do tada, to je sa stopama rasta preko 8% godišnje. Alo, 40 godina po 8 stopa godišnje, ali naravno u tom periodu nije se posvećivalo mnogo pažnje klimatskim promjenama. U posljednjih nekoliko godina to se promijenilo i sad su oni jedni od najsavjesnijih poštivalaca čuvanja ambijenta, atmosfere, ekologije i tako dalje.
Da, to je vrlo zanimljivo, ali da se vratimo na ovo pitanje, dakle, zbog čega su bogatije zemlje manje zainteresovane za upravo ovu borbu protiv klimatskih promjena? Da li je možda ključ u tome što ovi bogati, da ih tako nazovemo, odavno u svojoj zakonskoj regulativi imaju odredbe koje obezbeđuju zaštitu od klimatskih promjena?
Pa upravo sam to je bio drugi deo priče koji sam teo da nastavim. Oni imaju zakone, ali ono što je posebno kod nas važno uočiti, ne samo da imaju zakon, nego ih poštuju, odnosno primenjuju.
Da.
Dakle, jedno je sprovesti, doneti zakone, a drugo je sprovoditi ih u život, to mi znamo iz našeg iskustva, nažalost. I u tim zemljama o kojima sada govorimo, dakle, zemlje pred svega Evropske unije, Severna Amerika, Kanada i SAD, i probrane zemlje, Japan, na primjer, isto veoma energično sprovodi zaštitu životne sredine, tako da je, i naravno, ne treba zaboraviti činjenicu da su za posljednjih 4-5 decenija oni bitno popravili situaciju što se tiče sumpor dioksida, što se tiče monoksida, što se tiče uglavnom onih negativnih aspekata zagađenja vazduha kao jedne od najopasnijih pojava. Jer zagađenje zemljišta ovim otpadnim materijalima je tako ružno, ali nije tako pogubno za čovečanstvo kao što je zagađenje vazduha pa onda vode.
A inače, pre nego što krenemo na ekonomiju, profesor Crnobrnja, jedno pitanje iz sfere politike. Kako po vama politiku vode ključne svjetske sile kada je reč o posljedicama koje izazivaju klimatske promjene? Zašto to pitamo? Imamo i mnoge rezolucije, sporazume, odštampano je 1000 papira, ali nekako se čini da nema vidljivih rezultata ili mi makar nismo zadovoljni njihovom vidljivošću. Zbog čega je to tako?
Ja mislim da ovo što ste rekli, da mi nismo zadovoljni, u suštini nekog pomaka ima. Dakle, nije pomak na gore, nego je pomak na bolje. Međutim, ono što smeta je da nije dovoljno, moglo bi i više. Ali moram vam reći jednu stvar. To je jako, jako skupo. Navešću vam primjer Poljske, koja je ulazila u Evropsku uniju i Evropska unija je njoj napravila izuzetak da su puni 12 godina da ispune normative u zaštiti životne sredine koje treba da bi se ušlo u Evropsku uniju. Znači, primili su ih sa neispunjenim normativama, ali su im dali 12 godina, što su Poljaci učinili, i na kraju se vladaju u okvirima u kojima traži i očekuje Evropska unija.
Znamo i Slovenije da je uvek govorila nama, s obzirom da smo mi na tom putu prema Evropskoj uniji, da ćemo najteže sprovesti, pošto i njima bilo jako teško, upravo sve to što je regulativa, ali boga mi i primjena, vezano za ekološke standarde i zakone.
Tako je, jer nije regulativa se donosi lako, ali sprovodi se teško.
Skupo je, najskuplje, kažu.
Jeste. Najskuplje poglavlje u pregovorima. Bez ikakve sumnje najskuplje poglavlje.
E sada pređemo na ekonomiju. Međunarodni monetarni fond gleda na klimatske promjene kao na osnovni rizik po ekonomsku i finansijsku stabilnost. To je nedavno izjavila šefica MMF-a Kristalina Georgijeva, predstavljajući planove fonda za podršku investicijama u zelene tehnologije koje će podstaći globalni rast. Da li bi srednje razvijene i siromašnije zemlje trebalo što pre da iskoriste priliku i upuste se u razvoj zelenih tehnologija?
Da vam kažem, ja mislim da je jako teško očekivati da će takav jedan zakon da bude jednako shvaćen, jednako prihvaćen, jednako sproveden u zemljama različitog stepena ekonomskog razvoja. Posebno u ovoj izjavi koju ste vi meni pomenuli, još i u pripremi za ovaj razgovor, imam utisak da je malo gospođa predsjednica preterala u povezivanju angažmana Međunarodnog monetarnog fonda i poboljšanja u ekološkoj svijesti, odnosno u ekološkoj praksi. Sigurno je da će se to poboljšati, sigurno je da će biti i napretka u tom smislu, ali možda je malkice preterano vezivati financijske investicije samo za jedan od mogućih kriterijuma. Mislim da će i neki drugi kriterijumi ostati jednako važni. Uticaj na zapošljavanje.
Tu ima još jedan podatak, profesor Crnobrnjak. MMF procenjuje da bi globalna ekonomska proizvodnja mogla da se poveća za 0,7% u narednih 15 godina i da se otvore milioni radnih mesta ako bi se uvećale investicije u zelenu infrastrukturu. Da li mislite da su te procene realne?
Ne. Ja mislim da je tačno da verovatno su oni napravili ozbiljan proračun o tome koliko posla može da se otvori, ali nisam siguran da su uzeli obzir ono što će se zatvoriti zbog toga. Tako da ako mi uposlimo, recimo, ja pričam sad naravno na pamet, ne na bazi nekog naučnog istraživanja, ako mi zaposlimo 100.000 ljudi zahvaljujući uvođenju novih ekoloških tehnologija, budimo sigurni da će bar 50.000 biti otpušteno zbog rada u rudnicima koji su zatvoreni i tako dalje.
Da, da. To je također nešto o čemu i tekako mora da se vodi računa, a sad što se naše zemlje tiče, zbog koja spada naravno u manje razvijene zemlje, zbog velikog oslanjanja na poljoprivredu, nedostatka infrastrukture, nedostatka novca, nedovoljnog znanja građana o zaštiti životne sredine, manje razvijene zemlje ekonomski veoma pogađaju klimatske promjene. Prema svim ostalom do sada urađenim studijama, Zapadni Balkan se nalazi na teritoriji koja je ozbiljno pogođena klimatskim promjenama.
Tako je.
Koliko naša država koristi mogućnosti pristupa ovim različitim fondovima, bespovratnim sredstvima, poznato je da nažalost često nismo imali dovoljno dobrih projekata iako su nam ta vrata otvorena.
Tako je. Mislim, vi ste i postavili pitanje i
dali analizu.
Ja mogu samo to da potvrdim. Dajte mi indeks da vam upišem ocenu.
Zahvaljujem, profesor. Kada budem upisala ekonomiju u nekom drugom životu. Ali zbog čega ta inertnost? Ako nam je to već dostupno, šta je problem napisati projekat? Je li to suviše teško? O čemu se radi? Zašto ne koristimo makar to što nam je toliko dostupno?
Da vam kažem, to je pitanje ne za ekonomistu, to je pitanje za socijalnog psihologa. Jer očigledno je da nisu neki, rekao bih, objektivni razlozi u smetnje da se izlažemo nekim velikim troškovima, da očekuje od nas neko ne znam kakvo znanje koje drugi nemaju, na primjer Bugari, Rumuni, Grci, Mađari, ovi svi oko nas, a koji koriste te fondove kao članice Evropske unije. Nama su isto dopusni kao kandidatu, ne u tolikoj meri kao redovnim članovima, ali eto, iz nekog razloga koji ja ne vidim da je u osnovi ekonomski, mi to jednostavno ne koristimo dovoljno.
Da, što kažete, pitat ćemo možda i socijalne psihologe na tu temu, baš čovjek ne može, a da se ne osjeti nekako razočaran u vezi sa tim kada je već nešto dostupno, ne kažemo za ono što je skupo i za šta treba da ulažemo novac, ali makar za ovo što nam je dostupno. Uostalom, profesor Crnobrnja, kojom brzinom mi izvršavamo zadatke koje smo sami preuzeli odlukom da se prilagođavamo evropskim standardima, ali i potpisivanjem Pariskog sporazuma, koliko je tu stvar u novu, a koliko u ovome o čemu smo i sad pričali svest?
Jedno i drugo. Moramo imati u vidu da je jedno i drugo. Jer rekoh, promjena životne sredine, odnosno našeg odnosa prema životnoj sredini je baš onako jedna kapitalna odluka. Kad kažem kapitalna, ne govorim samo o novcu kao kapitalu, nego govorim o ljudskoj svesti, o društvenim dogovorima, o prihvatanju nekih pojmova koje do juče nismo cenili dovoljno, a sad mislimo da je to rješenje. Daću vam samo sljedeći primjer. Nažalost, Srbija je previše oslonjena na ugalj.
Da.
I to ne na dobar ugalj. Mi nemamo koksa, mi nemamo crnog uglja, imamo najviše lignita. A taj lignit u Kostolcu, u Kolubari i tako dalje je najveći pojedinačni zagađivač u Srbiji. Rešiti se Kostolca i Kolubare u ovom trenutku jednostavno ne dolazi u obzir, a popraviti emisiju loših zrakova iz tih termoelektrana je jako, jako skupo. Dakle, eto, to je, da tako kažem, objašnjenje situacije u kojoj delujemo i zbog toga je uspeh sporadičan, povremen sporadičan, a ne kontinuiran i rastući.
I evo, za kraj ovog razgovora, profesore Crnobrnja, poznato je da su bogatije države odgovorne za većinu emisije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferu. One zbog toga nisu odgovarale, kao što znamo, i ne osjećaju bilo kakvu moralnu obavezu, jer moramo konstatovati da morala u tim odnosima odavno nema. Međutim, da li bi bogatima bilo u interesu da se pozabave problemom koji imaju siromašne države? Jer se upravo u njima stvara nestabilnost, povećava se broj ekonomskih i onih drugih izbeglica koje se sve češće pominju, profesor Zanobanja, klimatskih izbeglica, koje žele da se prosto pobegnu iz ugroženih država.
Da. Da imaju interesa, onda bi to radili. Jer ovaj kapitalizam uglavnom radi na interesu, jel? Govorimo o ekonomskom interesu. I ovaj ima i takvih situacija, posebno u nekim zemljama koje imaju, ajde tako kažemo, dosta visoke društveno moralne kategorije, za na primjer Holandija, ovaj Finska. Ima još nekoliko zemalja u Evropskoj uniji koje prednjače u, ne samo u brizi za životnu sredinu u sopstvenim granicama, nego i ovaj u granicama Evropske unije, odnosno u zemljama u okruženju. Tako da to postoji, ali nažalost nedovoljno da bi se taj problem rešavao brzo. I kao moj zaključak, otvorili smo temu koja ne može da se reši jednim petogodišnjim planom, nego može da se rešava u okviru generacije.
I kada smo već kod generacije, prosto ne mogu da vas ne pitam, profesore, kažete 40 godina se bavite ekologijom, da, zainteresovani ste za ekologiju. Da li ste mogli na početcima tog zanimanja da pomislite da ćemo za našeg veka govoriti o klimatskim izbjeglicama?
Ne, ja sam bio siguran da će se to desiti. Jer kažem, to je vrsta problema koji ne može da se reši kao autoput Beograd-Niš. Dakle, da se napravi plan za 3 godine i tačka, i to je to. Ne, u ovoj situaciji je daleko teža situacija, komplikovanija i za planiranje i za realizaciju i, što bi rekli Hrvati, za učinkovitost.
Najlepše vam hvala.
Hvala vama na interesu.
Profesor Mihajlo Crnobrnja za Radio Beograd 1 i magazin Na prvom. 11:24.
Let's move in gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move in gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Show and tell. Yeah. Whoa. There's loving in your eyes that pulls me closer. It's so subtle. I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's move in gay and get it on. You got the healing that I want.
get it on. Ooh, babe, I got that healing that you want, yeah.
Like they say in the songs, until the dawn, let's mob and gay and get it on. Let's mob and gay.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Velika bioskopska akcija Cinema Dan svaki dan. Samo u Combank dvorani do kraja marta. Posetite vaše najbezbednije mesto za zabavu i iskoristite period promotivnih cena karata za sve filmove. Od svega 330 dinara za 2D projekcije. Neka vam ovo proleće bude u znaku bioskopa. Rezervacija karata i online na sajtu kombankdvorana.rs.
Pedeset godina Ju grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Ju grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
10. mart, utorak na sredu, noćni program. Tema, majčinstvo i identitet. Voditelj, Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Podneva je ostalo još 29 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, magazin na prvom. I nekako ove nedelje kao da nastavljamo neke od tema koje smo započeli prethodne sedmice. Moguće da se neki među vama sećaju da smo prošle sedmice, mislim baš prošlog utorka, predstavili jedno izuzetno uspešno žensko socijalno preduzeće Somborske Šnajderke. A onda smo ovih dana primili jednu analizu, vest zapravo o analizi koju je u vezi sa socijalnim preduzećima u našoj zemlji uradio Evropski pokret u Srbiji, i to je bio povod povod da pozovemo i sada na vezi Radio Beograda 1 Zorana Milovanović, projektna menedžerka Evropskog pokreta u Srbiji. Zorana, dobar dan.
Dobar dan.
Najljepše vam hvala što ste se odazvali našem pozivu da bismo slušacima evo sada iz jednog, da kažem, šireg aspekta govorili o važnosti socijalnih preduzeća kojih i u našoj zemlji ima mnogo. Ne znam, zapravo da kažemo prvo slušalcima, Zorana, jednu definiciju socijalnog preduzeća. Uopšte nisam sigurna koliko ljudi znaju bazično o tome. Šta je to zapravo socijalno preduzeće?
Da, pre svega hvala na pozivu i prilici da govorimo o ovoj temi, nekako i 2020. godine posebno dala značaj ovoj temi u društvu, obzirom na to koliko se govorilo je li, o solidarnosti i o tim nekim lokalnim akcijama koji su pomogli u borbi protiv pandemije, čiji je deo definitivno socijalno preduzetništvo. A pitanje vam je na potpuno na mjestu, zato što je to razvojna oblast, jel? I onda je teško da kažemo da sad postoje neka definicija koja je opšte prehvaćena, ali oko neke karakteristika socijalno preduzetništva se svi slažu. Znači na lokalnom, nacionalnom, globalnom nivou, a to je da je reč o preduzećima koje su ne za profit. Možda je tako najlakše objasniti, zato što dakle, s jedne strane znamo šta su profitna preduzeća, jel? Ona na slobodnom tržištu, u mainstream ekonomiji imaju za cilj da generišu što veći obim profita, tako. I prosto sve su aktivnosti usmerene na to. S druge strane imamo neprofitni sektor, to su nevladine organizacije, organizacije civilnog društva, koje funkcionišu, projektno se finansiraju, jel? I funkcionišu u skladu s nekim svojim vizijom ili ciljem provode određene aktivnosti da naprave neke promjene u društvu. I onda imamo socijalne preduzeće koje se nalaze negdje na sredini. Aha. To je, da kažemo, najjednostavnije rečeno, zato što ona...
Ostvaruju neki profit, je li tako?
Tako je. Dakle, ostvaruju profit ili proizvodnjem proizvoda ili pruženjem usluga ili čak i obavljanjem radova. Dakle, različiti su tipovi delatnosti koje su ekonomske, ali onda taj profit koji je generisan, dakle ne služi privatnim vlasnicima, jel da, kako kažem, maksimizaciju profita ili bogaćenje, već se taj profit onda koristi da se kreira različiti programi pomoći i podrške zajednici različitim grupama ljudi. Znači, to su najčešće marginalizovane grupe, lica sa invaliditetom i slično, ali, neprimer, neka se bave potpuno ekološkom proizvodnjom, cirkularnom ekonomijom i onda, recimo, ne znam, bave se reciklažom, tako da skupljaju otpad, i pomožu zajednici da se unapredi uslovi zaštite životne sredine, s druge strane onda proizvode proizvode i opet neki deo profita koje ostvare daju drugim organizacijama koje se bave ekologijom. Tako da to je jedan cijel lanac vrednosti, da kažemo, koji ima svaki svoj pojedinačni cilj koji je davanje nekog društvenog doprinosa. Ali
shvatili smo, vrlo dobro ste to objasnili, Zorana. Ono što je također meni u vesti koju smo primili evo povodom vaše ove analize ili osvrta na socijalna preduzeća i socijalno preduzetništvo kod nas, također bilo zanimljivo, jeste da sektor socijalnih preduzeća u Evropskoj uniji obuhvata 2,8 miliona preduzeća sa udelom od 10% u poslovnom sektoru i čak 6,3% radne snage prema podacima iz 2019. godine. Znači, to sad shvatamo i razmeru, ali i važnost socijalnog preduzetništva i u ostalom akcenat koji se stavlja prosto u Evropskoj uniji na osnivanje i podršku ovakvim preduzećima. I kaže se dalje, razvoj tog sektora prate novi strateški pravci društveno-ekonomskog razvoja Unije oličeni u zelenom evropskom dogovoru i planu za oporavak Unije posle pandemije, što dodatno podcrtava važnost socijalnog preduzetništva.
Tako je. Dakle, Evropska unija u tom smislu, pošto evropska privreda najviše je bazirana na mikro, malim i srednjim preduzećima, dakle ima multinacionalne kompanije, ali one zapravo čine mali udeo u celokupnom poslovnom sektoru Evropske unije. I zato što socijalno preduzetništvo ispada u taj domen mikro i malih preduzeća, oni su važan deo, jedan važan stubova daljeg razvoja evropske privrede. A što se tiče Evropskog zelenog dogovora i plana za oporavak, pa to je sad nova paradigma razvoja Evropske unije. Ona počeva upravo na tome, ok, znači mi ćemo prihvatamo i dalje i razvijamo slobodno tržište, ali postoje neki socijalni kriterijumi i ekološki kriterijumi koji se moraju poštovati. Znači, podižemo sad te standarde jako visoko, jer ne želimo više da se suočavamo sa pandemijom, s druge strane želimo zaista napraviti jedan konkretan iskorak ka zaštiti životne sredine i naravno to podrazumeva da imamo tu digitalnu i zelenu transformaciju i onda dotičemo socijalne kriterijume. Kako? Zato što kada se bude dešavala ta transformacija privrede, mnogi ljudi će, znači poslovi mnogih ljudi će postati nekvalifikovani za datu privredu i onda niko ne sme ostati van te transformacije. Znači, prosto morat će preduzeća raditi prekvalifikacije, programe različite podrške da se svi ljudi, tako da niko ne ostane marginalizovan u društvu, tako da se svi ljudi adaptiraju na te promene, a sve se to i radi da bi ljudima bilo bolje. Tako da, Evropska unija ima jedan vrlo pažljivo i oprezno planiran sistem i predviđene sve te različite aspekte, a socijalni i ekološki su važni. I zato ne bi u epicentru. I zato je socijalno preduzetništvo dobar, značajan deo toga.
Ali ovo su i smernice za nas također. Mislim da ljudi ne pomisle da mi sad analiziramo situaciju u Evropskoj uniji u koju ćemo ući ne znamo kada, jel? Ne, ne, ovo su i za nas vrlo važne smernice.
Da, jedan važan podatak koji nije obuhvaćen tom analizom jeste da mi ako budemo, a to će sigurno izvesno i da se desi, budemo planirali da koristimo sredstvo u okviru plana za oporavak, odnosno iz fonda za oporavak Evropske unije, mi ćemo morati da napravimo plan kako da se ispune socijalni i ekološki kriterij. I zato je važno da upravo te okvire Evropske unije koji ćemo mi svakako promjenjivati postali jedan članica ili ne u neko skorije vreme, dakle mislim toga moramo držati. I zbog toga je nekako i analiza komunicirala i prema donosiocima odluka da prioritizuju ovu temu socijalnog preduzetništva, da se time pozabave da je jedan temeljan i da kažemo oprezan način, jer zaista ako treba da se pomogne sektoru, onda to treba da se uradi onako za svoj sektor u tu potrebno.
Naravno, dakle, i pre svega treba nam ova novo sistemsko istraživanje, pošto posljednje imamo, urađeno je 2012. godine, bezmalo pre 10 godina i sad imamo podatke o sektoru socijalnih preduzeća iz 2012. godine, koji možemo da ih pomenemo, ali prosto nisu relevantni, pošto se sasvim sigurno taj sektor uvećao.
Tako je. Dakle, i Evropski pokret u Srbiji i Koalicija za razvoj slojeva ekonomije i druge, da kažem, organizacije civilnog društva, jer inicijativa za razvoj ove oblasti nekako po nekoj, da kažemo, prirodnoj liniji dolazi iz civilnog sektora. Jer kod nas socijalna preduzeća neko se dalje u formi udruženja, neka u formi DOO-a, dakle nije važno, ali u svakom slučaju dakle, dolazi ta inicijativa iz civilnog društva. I civilno društvo je 2012. posljednji put radilo to sistemsko istraživanje. Predočeno je to državi, država spominje, sporadično spomene, dakle, socijalno preduzetništvo u određenim trenucima, ali još uvijek nemamo taj koordinisani sistemski stav države, ok, sada mi želimo da se bavimo ovim, a neophodno je. Dakle, kogod da se bavi nekim planiranjem dugoročne privrede, zna da je prosto socijalno preduzetništvo veliki deo toga.
Da. I evo sada da se osvrnemo na ono što je naša neposredna prošlost, dakle, prošla godina i ova cela situacija krizna sa pandemijom koja je naravno da nije zaobišla ni našu zemlju, ni naše društvo, pa na samim tim ni socijalna preduzeća. I tu postoje ona koja su se bolje snašla u odnosu na neka druga kojima je bilo teže, pa je i vaša analiza Evropskog pokreta u Srbiji se osvrnula i na to, Zorana.
Da, jeste. Dakle, ono što je sigurno jeste da nije prošlo socijalno preduzeće da nije pretrpelo i dalje trpi efekte krize. Ali ono što je nekako važno jeste pošto mi i u vremenima van krize imamo socijalno preduzeće koje deluju u skladu sa svojom misijom, ja, da pomognu zajednici na različite načine. Ona su nekako nastavila to da prioritizuju kao cilj. Dakle, mi u našem sektoru nemamo preduzeće koje je zamrznuto. To je vrlo interesantno.
Vrlo zanimljivo, da.
Dakle, ni jedno nije prestalo da deluje. Dakle, mi smo imali čak evo Kafe 16 jedan dobar primjer zato što su oni ugostiteljski objekat, socijalno su preduzeće. Oni naravno u periodu zaključavanja i vanrednog stanja nisu mogli svakako da pružaju usluge, ali sa druge strane oni su nastavili da kroz svoje udruženje se bave različitim ciljnim grupama kojima se inače bave, to su mladi sa ulice. Tako da su oni nastavili da pružaju usluge mladima, dakle edukaciju, psihosocijalnu podršku i slično, iako recimo kafić nije mogao da radi, nima uslova da radi. A kako su uspeli dakle, da prekupe sredstva za te stvari, to je ono što je odlika socijalnog preduzetništva, dakle s jedne strane to je profit, a s druge strane u ovakvim vremenima onda ona pozivaju donatore da pomognu kroz projekte, jel? Da ne bi prekinuli kontakt sa svojim direktnim korisnicima. I to je ono što je karakteristika zapravo svih socijalnih preduzeća bilo tokom ovog perioda pandemije, posebno u 2021. godini.
Da, znamo i kriza je bila teška za sve, sve je pogodila tako da je teško bilo podnositi dane prošle godine, a nažalost nastavlja se situacija i ove godine što se pandemije tiče. Ono što je jako važno jeste da je kriza ipak, bez obzira to kolika je i kakva je bila, ponovo istakla tu pozitivnu ulogu socijalnih preduzeća u vremenima krize. Evo kažem, prošle nedelje smo upoznali somborske šnajderke. One su prosto procvetale, eto tako da kažem, upravo kada je krenula kriza i kada su počele da šiju maske. Što je jedan od baš ono tipičnih primjera za situaciju sa COVID-om.
Jeste, dakle, neka socijalna preduzeća su potpuno izmenila svoj biznis plan i usmerila se na proizvodnju tih neophodnih potrepština. Neke su bile neke sanitare, neke su bile maske, neke su bile neki drugi videovi, ali uglavnom sve ono što je bilo deficitarno u zajednici, do čega ljudi nisu mogli doći. I mnogi nisu to u samom startu radili potpuno pro bono. Dakle, ne znači da bi zaradili na tim aktivnostima, već da bi direktno distribuirali te stvari, a o profitu u datom trenutku nisu mislili. Dakle, to je ono što je interesantno. Imamo i drugi neki primjere, na primjer da su ljudi, građani, dakle, u određenoj lokalnoj zajednici, jednom socijalnom preduzeću donirali različitu vrstu otpada, najčešće od tekstila, jel?
Da.
I onda smo na taj način prikupljali materijale i od njih pravili maske. Dakle, reciklirali, pravili maske i onda vratili nazad u zajednicu. Tako da, to je taj jedan važna uloga socijalnih preduzeća, zato što pruža mogućnost ljudima da se oslone na njih u ovim vremenima, a sa druge strane dugoročno negde se i zahtjeva podrška ljudi da prepoznaju koji su to pozitivni efekti, koje to utjecaje koje socijalna preduzeća ima, i onda je to neka sinergija.
Da. I to je definitivno bila velika, velika afirmacija za socijalna preduzeća koja su eto na takav način bila u fokusu tokom prošle godine, a evo i ove godine s obzirom da se kriza nastavlja. I ono što je jako važno, Zorana, da nekako ne propustimo, da ne kažemo, to je da znači socijalna preduzeća su upravo najznačajnija za one kategorije takozvane teže zapošljive kategorije stanovništva. Dakle, taj socijalni moment je tu najviše izražen i najznačajniji.
Tako je, to je socijalno preduzeće koje se bavi isključivo zapošljavanjem marginalizovanih grupa, najviše lica sa invaliditetom, sa različitim vrstama, i one su te koje aktivno učestvuju u procesu zagovaranja za promenu zakona o radu. Zašto? Zato što imam jednom praktičnom primjeru pokazuju da je tim ljudima mnogo bolje kada su u određene vrste radne aktivnosti, ali tako, dakle se njihov standard života povećava, ne samo primanje. Primanje je negde možda na dnu lestvice benefita za te ljude, već prosto taj radni proces kojim se oni radno integrišu, zatim socijalno uključuju, komuniciraju sa ljudima, i onda definitivno dostižemo taj cilj koji imamo, jel, svi od nas, a to je da smo prosto u tom aspektu jednaki, jel? Znači prosto nikog ne ostavljamo izvan društva. Tako da to je jako važan moment de facto socijalno preduzetništvo, s tim da treba imati u vidu, dakle, da to kod nas čini negdje oko 36% sektora, dakle socijalna preduzeća koji se bave radnom integracijom također, dok recimo ostatak se ne bavi nužno radnom integracijom, ali na različite načine doprinosi zajednici. Naprimjer, postoje preduzeća koja su samo protečni bojler, znači dođete, provedete neko vrijeme neku vrstu obuke, zapravo jeste u radnom odnosu, ali nakon toga kad steknete osnovne kvalifikacije, onda idete dalje na tržište rada i u tom vam pomaže socijalno preduzeće. Znači ona vas ne pusti samo kaže vas sad sami nađite posao, već socijalno preduzeće s drugim kompanijama sklapaju neke ugovore o saradnji i onda vi idete dalje. Jel tako, za one koji to žele. Jel? Tako da se jedan sistemski pristup obezbeđuje kada je reč o unapređenju kvaliteta osjetljivih kategorija društva.
Nadam se da smo u ovom razgovoru slušalcima približili važnost socijalnog preduzetništva i socijalnih preduzeća, i to iz različitih aspekata. I evo, Zorana, mi ćemo nastaviti naravno da pratimo ovu temu, podržavamo i tekako, a najviše se nadamo, verujemo da tu delimo nadu sa vama u Evropskom pokretu u Srbiji, a da se uradi to sistemsko istraživanje uvezano za socijalno preduzetništvo, jer to je zapravo osnova, polazište, kako bi se reklo, da bi se dalje moglo i planirati i delovati.
Hvala vam najlepši izmizu također. Nadam, hvala vam puno pozdrav što smo imali priliku govora oko važnoj temi.
Zorana Milovanović iz Evropskog pokreta u Srbiji bila je sagovornica Radio Beograda 1. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble crossing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold.
She looks into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light of been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright, but if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home, don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on.
Časova i 49 minuta. Mogli bismo i ovako da kažemo, 6 minuta je ostalo do naše emisije Srpski na srpskom, a u okviru magazina na prvom programu Radio Beograda. 11 minuta do podnevnih vesti, iza kojih sledi odma vodostanje, a potom i završni deo magazina na prvom, u kojem ćemo govoriti o jednoj zaista divnoj knjizi, Kuća od pesama, tako se zove knjiga naše kolege Ate Seltika Aleksandra Petrovića, koji će biti naš gost ovde u studiju, pa ćemo malo više govoriti o toj knjizi. To čisto da znate šta vas očekuje u minutima do jedan na talasima prvog programa Radio Beograda. A sada jedna servisna informacija da su temperature u našoj zemlji trenutno između minus 5, koliko je na najhladnijem Koponiku, na kome trenutno pada slab sneg. Slab sneg pada i u Sjenici, u kojoj je 0 stepeni, a najviša trenutno zabeležena temperatura je 8 stepeni, toliko i u Negotinu, u Leskovcu, Zaječaru i u Dimitrovgradu. Svuda je pretežno oblačno vreme, što se najvećih centara tiče. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 6 stepeni, u Nišu je 7 stepeni, u Beogradu 5 stepeni. U Beogradu ovdje piše pretežno oblačno, mada u ovim trenucima ima nešto više sunčevih zraka u centru grada. U Beogradu će se zadržati u toku dana suvo vreme, uz nešto hladnije do duše nego prethodnih dana. A u toku noći u glavnom gradu nas očekuje kiša. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 8 stepeni i u Srbiji će najviša dnevna biti od 5 do 9 stepeni. Očekuje se na oblačenje koje mislim da je već nastupilo što se naše zemlje tiče, a to na oblačenje će preko centralnih krajeva do kraja dana se proširiti ka severu, uslovljavajući mestimično kišu u planinskim predelima, sneg uz povećanje, odnosno formiranje snežnog pokrivača. Rekao smo već, slab sneg pada trenutno i na Kopaoniku i u Sjenici.
C'est fantastique. Préparer la révolution. Et la femme est très jolie. Très jolie comme un bonbon. Orden ou odrevera, poslednji tango ljubavi.
Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
Poljubci dugi kao večnost, ujed znije opasni.
U čaši tamno smeđa tečno i golo alzu muštikli.
La musique, c'est fantastique. Préparer la révolution. Et la femme est très jolie. Très jolie comme un bonbon. Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova.
Grudi mi tucaju od bola, u glavi sumrak bogova.
Ja bacim orden tad u senu i odnese ga prvi val.
Sa sobom odneo je ženu, fatalnu ženu, femme fatale.
La musique, c'est fantastique. Préparez de la révolution. Et la femme de très jolie. Très jolie comme un bonbon. La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la femme, c'est très joli. Très joli comme un bonbon.
Srpski na srpskom.
Šta povezuje table beogradskih ulica Milice Jankovića i Sanje Živanović?
Neupućeni bi rekli, verovatno kao i ja, ništa. Prva je napisana pogrešno, a druga ispravno. Ali, da li je to tako?
Nije tako. Imena obe ulice napisana su pogrešno. Prva, Milice Jankovića, zbog nepoznavanja gramatike, a druga, Sanje Živanović, zbog nepoznavanja istorije. Na tablama koje označavaju imena ulica treba da stoji ulica Milice Janković i ulica Sanje Živanovića.
Srpski na srpskom.
A ne. Ne možemo da pređemo na drugu temu dok ovu sasvim ne razjasnimo. Znam da se srpska prezimena ženskih osoba ne menjaju po padežima.
Tačnije, nepromenjiva su ona ženska prezimena koja se završavaju suglasnikom ili samoglasnicima E, I, O i U.
Dobro. Zato umjesto Milice Jankovića na tabli treba da piše Milice Janković. Ali onda i Sanje Živanović ispravno.
Nije ispravno, zato što je Sanja Živanović bio muškarac, a prezimena osoba muškog pola se menjaju po padežima. Tačnije, menja se i njihovo ime i prezime. Sanja je bio nadimak Aleksandra Živanovića, sina političara Živana Živanovića i sestrića pukovnika Dragutina Dimitrijevića Apisa. Bio je student tehnike i dobrovoljac u Prvom Balkanskom ratu, a u istoriju je ušao kao njegova prva žrtva. Poginuo je 18. oktobra 1912. godine na karauli Lisica, blizu Medveđe. Zato su gradski oci jednu ulicu u beogradskom naselju Senjak nazvali po Sanji Živanoviću.
Srpski na srpskom.
Šta vredi Milici Janković što su 30. godina prošlog veka njene knjige, zbirke poezije i prikazi bili među najčitanijim i što slovi za našu prvu autorku bestseller romana, kad ni sa tako jednostavnim imenom i prezimenom nije dobila pismeno ispisanu tablu s imenom ulice. Ali polako. Valjda će doći taj dan kad će nam table sa imenima svih ulica biti pravilno napisane, a onda će ponovo da ih preimenuju. Evo, i u jednom od posljednjih preimenovanja ulica ogrešili smo se o ruskog državnika Sazonova, tako da je u Beogradu dobio ulicu koja se zove Sazonova.
Da se ruski ministar spoljnih poslova i diplomata, zapamćeni po tome što se zalagao za pomoć Srbiji tokom Prvog svjetskog rata, Sergej Dmitrijević prezivao Sazon, ulica bi mogla da bude Sazonova. Pošto je njegovo prezime bilo Sazonov, onda ulica mora biti Sazonovljeva.
Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
This is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you.
12 časova i 19 minuta nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. A nažalost moramo da ga nastavimo upravo u ovom delu magazina kada se i inače više bavimo kulturom, jednom tužnom vešću koja je upravo objavljena. Naime, jedan od najvećih filmskih i TV montažera, Andrija Zafranović, preminuo je u 72. godini. Zafranović je radio na nekima od najvećih filmskih ostvarenja jugoslovenske i srpske kinematografije, poput Balkanskog špijuna, Oca na službenom putu, Doma za vešanje, Karaule i mnogim drugima. Dobitnik je tri pulske zlatne arene. Rođen je u Maslenici 49. godine, a na filmskoj i TV montaži diplomirao i magistrirao 75. godine na Akademiji umetnosti u Pragu, koju su također završili mnogi znameniti reditelji poput Gorana Markovića, Gorana Paskaljevića, Emira Kusturice, Rajka Grlića, Srđana Karanovića i njegovog brata Lordana Zafranovića. Tokom godina stekao je status jednog od najvećih filmskih i televizijskih montažera, a radio je i kao dramaturg. Bio je redovni profesor i šef katedre na Fakultetu dramskih umetnosti, a od 2009. i redovni profesor FAMU u Pragu. Radio je na mnogim filmovima i TV dramama i sarađivao sa velikim brojem reditelja. A tu su mnogi filmovi, neki od njih smo pomenuli na početku ove vesti, da pomenemo još i Čudo neviđeno, potom Arizona Dream, Kraljevski voz, Čaruga, Jagorov skok, Oktoberfest, Enklava, Ustav Republike Hrvatske, Ime naroda, a osim filmova Andrija Zafranović je radio i na TV dramama, poput Ljubav u 11. Zovem se Eli, Svinjski otac, čovjek koji je pojeo vuka. Kao što smo rekli također, za svoje stvaralaštvo nagrađen je sa tri zlatne arene za montažu na filmskom festivalu u Puli. Također, nosilac je priznanja Fipresci, nagrađen je i na Parijskom filmskom festivalu Jugoistočne Evrope i dobitnik nagrade za životno delo filmskog festivala Cinematik. A nemački filmski časopis Kinofilm Schnitt proglasio ga je najboljim evropskim montažerom 2017. godine. U 12 časova i 22 minuta na našim talasima vreme za Ramonse, jako dobrim povodom koji ćete biti u prilici da čujete za tačno 2,5 minuta. Prvo oni. She never got there, they say, yeah. Rekoh, ja, bio je ovo uvod, muzički uvod za priču koja ima veze sa muzikom ili sa muzikom na prvom mestu.
I sa građevinom, kako stvari stoje.
Dva puta, da, i sa građevinom. Jako sam lepo dala najavu. Čekaj, prvo da kažem ljudima, dva puta sam najavila da ćeš biti naš gost oko 12.20 i sada konačno u studiju domaći gost, Aca Celtic. Aca, zdravo.
Zdravo.
Dan. I divan povod, rekla sam i u najavi za internet, ovaj, našu internet stranicu, da ćemo danas u magazinu predstaviti nedavno objavljenu knjigu Kuća od pesama naše kolege Aleksandra Petrovića, naravno svima mnogo poznatije kao Aca Celtic, kojem je njegova redovna rubrika u emisiji Familiologija, priča o pesmi, dobila štampani krov i zidove.
Hvala ti.
Evo, ti se sviđa.
Odlično je. Ne znam, mislim da ne mogu dovoljno da se oduševim. Mislim, ne može tako da zvuči koliko sam ja oduševljen.
Divno je zaista što imamo, koliko postoji rubrika, koliko godina postoji rubrika priča o pesmi?
Ako se ja ne varam, ovo je peta sezona pri kraju sad već. I za tih pet sezona, znači, pa tu je urađeno nekih...
Puta 52.
Tako, možda i više, s obzirom da je tu bilo par repriza ponekad, ono kad se ode na odmor.
Da.
Negde blizu 300 pesama je prošlo kroz rubriku. Sad ja kad bih pokušao da se setim svih, to bi bilo
ne, prvo nam reci kako je došlo do toga, možda si već pričao to našim slušalcima, ali uvek će biti neko za koga će to biti premijera, kako je uopšte nastala rubrika priča o pesmi?
Pa vidi, glavni odgovorni za to je Vesna Ćorović-Butrić, dakle odgovorna urednica naše redakcije obrazovnog programa za decu, mlade porodicu. I njena želja da se, s obzirom da sam i zaista kao posljednja oaza, posljednji bedem odbrane porodice, bavimo porodicom, njena želja je bila da se i kroz muzičke sadržaje predstavi koliko je porodica u stvari sve prisutna, koliko je bitna i koliko utiče na sve nas, uključujući i opšte popularne i planetarno popularne muzičare i koliko oni pažnje u svojim pesmama posvećuju baš tome. I onda se u okviru familiologije rodila ta rubrika priča o pesmi i naravno potrajalo je dok to nije došlo na svoje. Dok malo smo tragali prvih par nedelja, meseci, dok nismo došli do te zadovoljavajuće forme. I onda smo konačno došli baš i pronašli tu pravu formulu kako pronaći pesmu i predstaviti je na odgovarajući način da ispriča priču o samom tekstu, kako je i zašto je tekst nastao. Znači, evo, konkretno Ramonsi.
Tako je.
The KKK took my baby away. I sad, mislim, pomislite da je to nešto toliko prozaično, u stvari je priča o tome kako su dva najbolja drugara koja su tabanala New Yorkom i napravila Ramonsa u krajnjoj liniji, dakle Johnny i Joey, diametralno suprotnih političkih stavova, uspeli da se posveđuju tako što je Johnny oženio Joey-evu devojku.
Mm-hmm.
I onda iz toga izrodila se jedna divna porodica. Johnny je vali, Joey mu to nikad nije oprostio. E sad, ako posmatraš band kao jednu vrstu porodice, onda je i to naš ono, porodični odnos i njih dvojice, kao braća su. Mislim,
a da, inače se na ovaj način skrenulo pažnju na tu suštinski poeziju na koju malo obraćamo pažnje, posebno kada je u pitanju muzika, odnosno numere koje su na engleskom ili nekom drugom stranom jeziku. Inače, da kažemo slušalcima, ovde su, dakle, sve samo strane numere predstavljene kroz priče o pesmi.
Tako je, postoje i domaće, ali to smo ostavili za neku možda buduću kuću. Mislim, Kuću od pesama, jel?
Da.
A ovdje se prosto išlo na, bar ja mislim, na pre svega najuspelije epizode, odnosno priče, i na najpopularnije.
Htjela sam da kažem, možda će ti neko zamariti zašto samo strane pesme, zašto nisu domaće. Evo sad da su dobili deo odgovora, bit će
možda,
verovatno,
možda,
ili možda ne u nekoj budućnosti, ali ovim je skrenuta pažnja na ono na što mnogi ne obraćaju pažnju, dakle, to je ta poezija ili priče iz onoga što mi dominantno doživljavamo kao muziku, pa možda
tako
poneki
je
samo stih i tako dalje. Ne, ti ovdje daješ zaista celu priču, u fokusu su porodični odnosi, da li Aco zbog tebe što si ti otac dvoje malih, ali nekako imam utisak da je mnogo, mnogo pesama predstavljeno koje govore o odnosu oca prema deci.
Pa dobro, možda je to podsvesno. Pretpostavljam.
Evo sad
da
smo osvestili.
Pretpostavljam da jeste. Pa znaš kako, i kad pišeš pesme i kad puštaš neke pesme i tako dalje, ti u stvari razgovaraš sa svojim decom. To je komunikacija na nekom drugom nivou, ali i kad im čitaš priče pred spavanje, u krajnjoj liniji možeš da uzmeš kuću od pesme, pa im pročitaš neku priču. Čak je i to negde bila ta ideja vodilja. Zašto ne bismo i to čitali deci pred spavanje?
Pa onda i pustili, što ova knjiga dopušta.
To je ono što je možda najbolje u celoj priči. Da.
Odmah imaju muzičku ilustraciju.
Ti znaš da ja nisam baš nešto stopostotni poklonik modernih tehnologija u tom smislu. Dakle, pre svega, uvek primat ima štampano izdanje u odnosu na elektronsko, uvek primat kod mene ima ploču u odnosu na disk i disk u odnosu na MP3.
Ali kako sam saglasna sa tobom.
Pa dobro, sad...
Ali ovo je super.
Da, ovdje smo došli do toga da možemo da iskoristimo modernu tehnologiju i da bar kodove ubacimo u štampanoj formi, te shodno tome.
Ma nisu to bar kodovi.
QR kodovi.
QR da. Kodovi, bar kodovi su
da,
oni u
oni
prodavnici.
Drugi, da, ovo ne može da se kupi, ovo je rock'n'roll.
Ovo ne može, da.
dakle, QR kodovi. QR kod, kad ga skenirate, vodi vas direktno na zvanični YouTube kanal, odnosno zvaničnu verziju spota za određenu pesmu. Postoji par pesama bez QR koda, dakle, koji nemaju svoju video verziju, bar ne na zvaničnim stranicama, što je bio uslov. I, dakle, možete da slušate određenu pesmu u baš toj verziji koja je predstavljena u knjizi i da usput pročitate i priču o njoj.
Nema sadržaja ova knjiga, tako da...
Nema, morate sami da otkrivate i namerno nema sadržaja.
Zaista,
namerno nema sadržaja, zato što, znate kako, kad otvorite knjigu i pročitate, na primjer, uzmete Puškinova sabrana dela i onda kaže Kapitanova kći, pa ne znam, Bajka o caru Saltanu i tako dalje, vi onda odete na ono što vas prvo zanima. E, ovdje morate od početka.
Nema preskakanja.
Nema preskakanja.
Dobro, inače, svaka ova priča, imamo izvođača, imamo naziv numere i imamo album, je li tako?
Album na kome se originalno pojavila ta pesma, jeste. Doduše, postoji par pesama koje su, ajde kažemo, tradicionalnog karaktera ili ih autori nisu izvodili, kako bih rekao, sami autori ih nisu izvodili. Dakle, tu sam se vodio onom idejom da ide najranija verzija snimljena. Ili, ukoliko ne znamo koja je najranija, onda ona najuspješnija. Uh-huh. Sad, to je subjektivno, naravno, ali, Bože moj, mora pisac negde da preuzme i tu ulogu.
Knjigu inače objavila naša kuća, dakle, izdavaštvo RTS-a.
Jeste, i naša redakcija, pre svega, dakle, obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu. I,
gdje možemo da je nađemo? Kupimo?
E, pa ne možete. pošto nije komercijalno izdanje, pre svega.
Aha.
Dakle, ona neće biti u prodaji, ona će moći da se zasluži, ako slušate naše emisije, pa povremeno podelimo po neku i to je to.
A kako je došlo do saradnje, pošto je knjiga divno ilustrovana, kako je došlo sam do saradnje sa ilustratorom i strip crtačom Aleksom Gajićem?
Aleksa i ja se znamo relativno dugo, ajde da kažem. I ja sam pre svega veliki poklonik stripa, dobrog stripa, a Aleksa je jedno od onih imena koja su na međunarodnom planu zaista visoko kotirana. I on uglavnom radi za strane izdavače, uglavnom za francusko tržište. Srećom moje poznanstvo, to jest naše poznanstvo, je dozvolilo da se malo uplete u ovu priču. I ja nemam dovoljno reči kojim bih mogao da nahvalim njegov ulazak u ceo projekat. Da. Dakle, nije to bilo samo... sad ću ja da nacrtam 20 crteža koje eto tako ni otkuda padnu. Ne, on je za svaki crtež pomno proučio tekst i pesmu na koju se crtež odnosi i prosto je ilustrovao same pesme. Ja sam prezadovoljan tim rezultatom.
Evo sad gledamo Radiohead, Sail to the Moon, i zaista fantastična Aleksina ilustracija, dakle, jednog svetionika, i gdje jedan jedrenjak zapravo na talosu tog svetla koje emituje svetionik polako ide prema mesecu.
Jeste, a da pojasnimo, u stvari taj jedrenjak njim jedri. Kapetan je u stvari sin pevača Radioheada koji treba da nas povede u svetlu budućnost, pa makar to bilo i na mesec.
A da li je istina da je ova knjiga Kuća od pesama nastala na zahtev slušalaca?
I da i ne, u stvari da. više da nego ne. Mislim da je to bio onaj tas na vagi koji je prevagnuo. Jer se zaista se dosta slušalaca javljalo u Vesninu familiologiju sredom i prosto kad se završi rubrika pitaju a kad će knjiga. I onda to je bila inicijalna kapisla, ali ne samo inicijalna, nego i ona, kao što rekoh, posljednji onaj gram koji je prevagno. Da. I onda smo eto, prelomili i rešili da to bude naše izdanje prošlogodišnje, za izdanje naše redakcije.
Koja će sutra biti priča? O kojoj pesmi?
Sutra, zamisli, sutra neće.
Zašto?
Pa zato što evo danas puštamo po nešto. Sutra neće, ali se vraća već za 15. dana.
Dobro, i pre nego što čujemo još jedno od pesama koje ima svoju priču u svojoj kući, od pesama AC Celtica, da najavimo, pošto verujem da se sad mnogi i pitaju, mada su možda se i obavestili, šta će biti sa ove godine sa proslavom Dana Svetog Patrika, znamo kako je prošle godine, otkazano, znamo iz kojih razloga.
Prošle godine, da,
dva dana pre toga.
Jeste, svi znamo, 17. marta je St. Patrick's Day i to je u stvari srž postojanja grupe Ortovski, u krajnjoj liniji, bar koncertnog dela postojenja. Prošle godine, da, vanredno stanje je proglašeno 15. uveče.
Tako je, da.
Onako, malte ne, u predvečer je samog praznika koncerta. Ove godine za sada još uvek stoji da ćemo svirati u Domu sindikata, ali naravno ograđujem se u ovom trenutku, pratit ćemo informacije, čekamo odluke kriznog štaba i naravno u skladu sa tim postupamo i mi. Ako bude, super, ako ne bude, bit će zato što ne može i šta da radimo.
Da. Vidjet ćemo, ali navijemo da nekako bude, pa sa svim tim merama ograničenja, epidemiološkim razmakom i već ne znam, maskama.
Mi smo se potrudili da sve što mora da se ispoštuje, dakle, trećina kapaciteta, epidemiološke mere su sve preduzete i tako dalje.
Možda neke male zelene maske sa detelinom?
Misliš kao ova moja?
Recimo, onda može.
Pa da, pa dobro, mislim, bilo bi iluzorno da nosim bilo kakvu drugu masku, stvarno.
AC Celtic, evo, danas iznimno utorkom priča o pesmi. Čućemo Roda Stewarta za kraj ovog razgovora.
Grace, meni možda i najdraža pesma iz opusa Kuće od pesama. Retke su pesme koje su autorske, a dostignu status tradicionala. E, što se Iraca tiče, Grace jeste to. Grace je jedna jako teška pesma, jedna velika porodična pesma, o Josephu Plunkettu i Grace Gifford, dakle ima i svoje istorijsko utemeljenje. Rod Stewart je, eto da kažemo, najsvežija i možda najzvučnija verzija. Inače ja preferiram recimo verziju Dublinersa za nju, na nju i vodi QR kod u knjizi, ali ovo je prosto jedna pesma koja je veća možda i od kuće.
Od pesama.
Od pesama.
Gather in the chapel here in old Kilmainham Jail. I think about these past few weeks. Oh, will they say we failed? From our school days, they have told us we must yearn for liberty. Yet all I want this dark place is to have you here with me. Oh, Grace, just hold me in your arms and let this moment linger. They'll take me out at dawn and I will die. With all my love, I place this wedding ring upon your finger. There won't be time to share our love, for we must say goodbye.
for you, my love, to ever understand. The love I bear for these brave men, my love for this dear land. But when Padre called me to his side down in the GPO, I had to leave my own sick bed. To him I had to go. Oh, Grace, just hold me in your arms and let this moment linger. They'll take me out at dawn and I will die. Now as the dawn is breaking, my heart is breaking too. On this May morn, as I walk out, my thoughts will be of you. And I write some words upon the wall so everyone will know. I love so much that I could see his blood upon the rose. Oh, Grace, just hold me in your arms and let this moment linger. They'll take me out at dawn and I will die. With all my love, I place this upon your finger. There won't be time to share our love, for we must say goodbye. No, there won't be time to share our love, for we must say goodbye.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati,
šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizowana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Eko. 16 je minuta do 13 časova, još malo o kulturi u magazinu na prvom programu Radio Beograda. Navikli smo u vremenu pandemije da se kulturna dešavanja, da su se preselila, naime u virtualnu sferu, čak i da se organizuju virtualne muzejske ture, ali stvarno nije uobičajeno da se osnuje muzej u online obliku. Međutim, to se dogodilo u Kragujevcu, koji je dobio online muzej bicikala i pop kulture pod nazivom 20 cola. Zašto 20 cola? Znači svi ljubitelji bicikala, a idejni tvorac muzeja je umetnički fotograf Marko Stamatović. Detaljnije o ovom zanimljivom i jedinstvenom poduhvatu od koleginice Biljane Nešić.
Kao i većina dobrih ideja, i ova se rodila slučajno. Marko Stamatović našao je na buvljaku stari bicikl koji je imao interesantan ram, a s obzirom da je od malih nogu zaljubljenik u biciklizam, pokušao je da ga sredi za svog mlađeg sina. Usledio je puno lepih komentara na Facebooku, pa eksperimentalna izložba 20 cola, ljubav do bola. Podsećanje je da je 20 cola najčešća veličina točka na biciklima koji su se nekada vozili, a onda se rodila i ideja o osnivanju muzeja bicikala i pop kulture. Marko Stamatović i njegov prijatelj i saradnik Lazar Stanojević do sada su restaurirali 45 bicikala, a još 50 čeka da bude vraćeno u originalan oblik. Posebno je interesantna ideja o takozvanim konceptualnim biciklima, koja ovaj za sada virtualni muzej čini jedinstvenim.
Gledali smo da spakujemo neke određene vrste bicikala u odnosu na neku ideju ili u odnosu na neku franšizu, da li filmsku, da li ovo što tiče nekih video igara, koja bi bila jednostavno to autorski rad naše muzeje. Tako da smo radili smo dva bicikla, od toga je najpoznatiji bicikl koji je na temu filma Ghostbusters, gde smo ga bukvalno odradili da liči na čuveni Ecto 1, znači automobil iz istoimenog filma. Taj bicikl se pojavio po celom svetu, objavila ga je oficijalni sajt Ghostbusters filma, objavio ga jedan od tri možda najjača internet portala koji se bave naukom i tehničkim dostignućima, Interest in Engineering, koji je proglasio bicikl jedan od najinteresantnijih bicikla koji su ikad videli. Tako da, eto, taj fazon tih koncept bicikala je nešto što će možda da krasi ovaj muzej i možda će da bude to, da kažemo, jedan unikat koji možda drugi muzej neće imati.
A šta je još osim bicikala izloženo u ovom online muzeju?
Pa, cijela ideja, ljudi imaju problem da shvate koncept zbog čega je to muzej bicikala i pop kulture. Vi ako ste imali, na primjer, određene, ali kažemo, mlade ljudi ili klince tokom 20. veka, vi ste imali djecu koja su bila iz imućnih porodica ili manje imućnih porodica, ali ono što su morali da imaju su dve stvari, imali su biciklu ili loptu. Znači da je bicikl otprilike bio centar njihovih interesovanja, što je u stvari osnova pop kulture. I ono šta smo mi u stvari hteli? Hteli smo da, ako je taj dečak vozio biciklu iz nekih 80. godina pre poni, sa čime se još zabavljao? Koje igračke koristio? Koje video igre je igrao? Koju muziku slušao? Znači, bukvalno sve ono što je činilo jedan mladi život u to vreme sa biciklom kao glavnim motivom. Znači, nama nije biciklizam glavna stvar, nego jednostavno bicikl je osnovni evokator svih ostalih uspomena.
I dok u vremenu pandemije svi prelaze iz realnog u virtuelni prostor, Marko Stamatović i njegovi saradnici teže obrnutom procesu, traže način da pređu na realno tle.
Osnovna uloga muzeja jeste da bude viđen uživo, da se sve to što mi imamo da izložimo, da to ljudi vide. Virtuelni muzej je bio trenutno jedini način da mi pokažemo što imamo i da objasnimo ljudima da muzej postoji. Znači, kažem, imamo preko 300 ovih eksponata, od toga preko 45 bicikala koje su restaurirane i konzervirane, veliki broj video igara, veliki broj starih igračaka, muzičkih uređaja, stripova i svega onog što čini jednu pop kulturu, i to jednostavno traži sad prostor koji mi trenutno nemamo i nadamo se da ćemo uskoro da ga dobijemo, da se pojavimo, kažem, i uživo, da ljudi mogu da posete.
Za sada muzej bicikala i pop kulture može se posjetiti putem sajta 20cola.com. Tu ćete vidjeti između ostalog jedan mali tricikl s 1930. godine. Ovaj 90-godišnjak je ujedno i najstariji bicikl u ovom virtualnom muzeju. Sličnog, kako tvrde njegovi osnivači, nema u ovom delu Evrope. Ova interesantna i originalna priča sa mirisima nostalgije biće dostupna za manje od mjesec dana, 2. aprila, beogradskoj publici, na izložbi u galeriji Ustanove kulture Parobrod.
Šest i po minuta je ostalo do 13 časova, završit ćemo i današnji magazin na prvom sportskim informacijama. U studiju je kolega Željko Stefanović. Željko, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta. Naravno, juči danas naslovne strane sportskih časopisa, ali i tabloide prepune su fotografije čestitki Novaku Đokoviću na obaranju strašnog rekorda o kome tu bruji sav čestit svet. Vidim da si ti puno utisaka prolazeći kroz grad.
Da priznam da mi je bilo jako nekako milo oko srce. To su možda najbolje reči kad sam danas dolazila na posao. Prošla sam nekoliko ulica ovde u centru, bilbordi, divan, plava pozadina, onako vedar, nasmejan, osmehnut, Noletov lik i jedno, samo četiri reči pored toga: hvala Nole, tvoj Beograd. I divno, zaista.
Konačno smo shvatili svu veličinu onoga što je Đoković radio i konačno i videla se sinoć kako je on ispred Skupštine, ispred Bijelog dvora gledao najzanimljivije detalje svoje karijere od onog momenta kada se za 7 godina rekao da će biti prvak sveta, yes, do evo sada fantastične igre u Melbourneu koje je pohvalio evo i Federer, vidim danas na stupcima štampe, kaže da ga je zaista u čudu ostavio, da je Novak u fantastičnoj formi uprkos 33 godine, njegove nećemo da pominjemo, on ima još ozbiljnije, ali je Novak i sebi ispunio želju da i sa navijačima malo dočeka i proslavi uz vatromet, kako tu u centru grada, tako ispred porodičnog restorana. Veoma skromno i razborito i trezvo je nagovorio sinoć za medijski javni servis Srbije i ne dešava se ostalom baš često da drugi dnevnik započinje sportom. Ovo je bila ta retka privilegija, pa i naš program je juče bio dosta u znaku stvarno.
Tako je, tako. Ja mislim da sve informativne emisije televizijske pa i radijske juče su prosto obrnule redosled i nekako je to taj Novakov ogroman uspeh, istorijski uspeh, poremetio redosled stvari, ali na sreći svih nas.
Zaista se za Srbiju posle mnogo vremena priča i u zemljama da nisu doprle ni društvene mreže, kamoli nešto drugo, i kad se pomene Đoković, znak jednakosti je Srbija i nama je divno da neko tako drag, tako dobar, takav momak koji je zaista uložio sebe i svoj maksimum i sebe i svoje porodice i svojih najmilijih za našu zemlju i zahvaljujući sinoć konačno i zemlji koja je njemu dala motiv i inspiraciju da se bori za nju. Dakle, divno je živjeti u to vreme kada je bio Novak, divno je biti savremenik njegovih pobeda. Od onoga što je još sinoć obeležilo veče, a nije bilo mnogo dešavanja, Zvezda je posle dosta otpora Dalmatinac se vladala u gostima ekipu Splita u košarci 71-60, a u Partizanu raskid ugovora, sporazumni Saša Filipovski, zanimljivo slovenački državljanin, napustio je crno-bele posle serije slabijih rezultata, klub je napustio njegov prvi pomoćnik Boban Mitev. Njih dvojica su u Partizan došli 5. novembra, kada je otišao Šćipanović, sada idu i oni, i do kraja sezone crno-bele će predvoditi Aleksandar Matović, koji je u klubu od 2017. Partizan izgubio šanse da se plasira u play-off ABA ligi, ali crno-bele očekuje duel sa Metropolitansom, odlučujući za plasman u četvrtfinale Evrokupa. To je zanimljivo. Igra se sutra uveče u Ljubljani. Partizan je tamo domaćin zbog novih mera koje je vlada Francuske usvojila o kretanju njenih građana van granica Evropske unije. Evropski fudbal pratit ćemo večeras i tokom naredna dva dana, doduše sada već bez predstavnika Srbije. Danas su na programu dve utakmice Lige šampiona. Fudbaleri Borussia Dortmund igraju sa Sevillom, a Juventus očekuje Portu u revanš utakmicama osmine finala Lige šampiona. Obe utakmice počinju u 21 čas. Sutra u istom terminu, takođe u okviru Lige šampiona, igraju Liverpool i Leipzig, odnosno Paris Saint-Germain i Barcelona. Ovu drugu utakmicu moći ćemo direktno da pratimo na prvom televizijskom kanalu RTS-a. I najzad fudbal reprezentacija Srbije. Večeras u 9:00 u Skoplju igra utakmicu četvrtog kola kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Rival je kao i pre nekoliko dana selekcije Severne Makedonije. Tada je u Vranju bilo nerešeno 1-1, a Srbija nije pobedila samo zahvaljujući čarolijama golmana Petrovskog, koji kao da je začarao mrežu. Direktan plasman na šampiona starog kontinenta sada je daleko za našu selekciju, pa ostaje pokušaj da se na mala vrata preko baraža obezbedi odlazak na završni turnir, ali dotle bi moralo da se dođe isključivo uz pobede. Pa neka je sa sreći našim izabranicima i momcima koje se klupe, predvodi selektor Goran Ivečić.
Najljepše ti hvala, Željko.
Takođe.
I mi smo na samom kraju. 2 minuta je do 13 časova. Pozdravljaju vas sve Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, Elizabeta Arsenović, koji stavljaju potpis na današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Uskoro vesti u 13, odmah zatim familiologija i poziv svima vama, ukoliko želite, možete i hoćete, da ostanete na našim talasima. Prijetno.